الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه segala puji bagi Allah, puji-pujian yang banyak lagi baik dan diberkahi sebagaimana dicintai dan diridhoi oleh Rabb kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak untuk diibadati dengan hak melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam, berkahi dan limpahkanlah nikmat kepada Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, kepada keluarganya, ahlul baitnya, dan juga para sahabatnya, wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, dan juga kepada orang-orang yang berjalan di atas jalannya serta berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, selamat datang, selamat bertemu di salah satu taman surga dunia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di salah satu taman surga dunia ini menjadi sebab bagi kita semua kelak dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surganya, surga Firdaus. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, menuntut ilmu adalah sebaik-baik amalan atau ibadah yang ditekuni oleh seorang muslim selain ibadah-ibadah fardu ain seperti salat fardu dan lainnya. Bahkan kebutuhan seseorang kepada ilmu melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Anda bisa saja tahan tidak makan dan tidak minum selama satu minggu. Saya saksikan orang-orang bahkan sampai sebulan tidak makan dan tidak minum. Dia tahan. Dulu kami berkunjung waktu itu di Banyuwangi di Jawa Timur. Ada pesantren puasa satu bulan pagi, siang, bersambung terus. Satu bulan penuh tidak ada makan, tidak ada minum. Keluar dari situ dijamin jadi kiai. Tahan kuat mereka. Waktu saya datang ke sana, Pak Kiai itu bilang, nah ini, nak, ini sudah dua minggu ini puasa. Jalan sudah gontai, kurus, lemah. Sanggup dia. Tidak mati fisiknya. Tidak mati zahirnya. Tapi saudaraku, tanpa ilmu, satu minggu kita tanpa ilmu, la ilaha illallah, bagaimana kita akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita akan menempuh jalan yang lurus? Bagaimana kita membentengi diri kita dari syubhat dan syahwat? Bagaimana kita memilah antara yang hak dan batil?
Kebutuhan kita kepada ilmu seperti butuhnya ikan kepada air. Jika seseorang tidak berilmu, jahil, sekalipun zahirnya dia hidup, tetapi bagaimana dengan hatinya? Karena kalau makan, minum, itu ghidha, makanan fisik kita, jasmani kita, ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, itu adalah gizi, makanan bagi ruh kita. Maka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari seperti ini Anda masih bisa duduk di majelis ilmu. Sementara sebagian saudara-saudari kita yang lain di pasar, di jalanan, di tempat-tempat hiburan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka. Apalagi kalau yang kita bahas itu Al-Quran. Subhanallah. Sebaik-baik perkataan. Kita sering dengar ustaz-ustaz kita apabila membuka pembicaraannya, muhadarahnya, pelajarannya, khutbahnya, ceramahnya, di akhir mukaddimahnya dia mengucapkan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah. Dan itu khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Setiap beliau memulai khutbah, ceramah, kajian, durus beliau di hadapan para sahabatnya, beliau sering membukanya dengan itu. Sebaik-baik perkataan. Seutama-utama perkataan. Kenapa? Karena dia adalah kalamullah. Sifat Allah yang maha agung, maha sempurna, lagi maha mulia. Maka ilmu yang mempelajari kitabullah, tafsir, ilmu yang membantu kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk salah satu ilmu yang paling mulia, kalau bukan dialah yang paling mulia. Dan pagi hari ini kita bersama Ustaz Maududi Abdullah, kita akan mengupas salah satu surat dari surat-surat Al-Quran yang memiliki keutamaan, yaitu surat As-Sajdah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat As-Sajdah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap subuh Jumat bersama dengan surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membacanya. Kenapa beliau lakukan itu? Para ulama menjelaskan, beliau sengaja membaca surat As-Sajdah dan pasangannya surat Al-Insan di setiap Jumat. Karena salah satunya surat As-Sajdah dan surat Al-Insan bercerita tentang penciptaan manusia. Juga bercerita tentang hari kiamat. Perjalanan hidup manusia. Dari dia tidak ada, kemudian diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan hidupnya, lalu terpisah menjadi mukmin dan kafir. Kemudian bagaimana mereka kelak di akhirat. Kandungannya yang sangat dalam. Sesuai pula dengan keutamaan hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Pemimpinnya. Hari-hari dalam sepekan. Pada hari itu diciptakan Adam. Dan hari itu juga terjadinya hari kiamat. Ini menunjukkan keutamaan surat As-Sajdah. Kemudian saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dalam beberapa riwayat lain seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lain-lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di situ, la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzilus sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur, melainkan dia sebelum tidur itu membaca alif lam mim as-sajdah dan al-muluk. Hadis ini sebagian ulama memberikan catatan lemah dan sebagian lagi ulama-ulama mensahihkannya. Kita sebutkan ini menunjukkan keutamaan surat As-Sajdah ini. Tetapi cukup bagi kita hadis yang sahih tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi alif lam mim tanzilul kitab, alif lam mim tanzilul kitab As-Sajdah, wa hal ata 'ala al-insan fajr yaumil jum'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca As-Sajdah dan Al-Insan di setiap subuh hari Jumat. Ini menunjukkan keutamaan, jazakallahu khair, surah As-Sajdah ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kami akan bagi dengan Ustaz Maududi pembahasan ini berdasarkan tema-tema di dalam surat ini. Jadi diawali saya akan bahas dari ayat 1 sampai 3. Itu satu tema pembahasan. Kemudian nanti Ustaz Maududi akan lanjutkan tema berikutnya, dan begitu seterusnya kami akan bergantian insyaallah membahasnya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzir qauman ma ataahum yahtadun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala memulai surah As-Sajdah yang merupakan surat makkiyah ini, surat yang diturunkan di periode Mekah yang terdiri dari 30 ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan firman-Nya Alif Lam Mim, yang disebut oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah. Dan As-Sajdah ini berdasarkan urutan mushaf, surat terakhir yang dimulai dengan Alif Lam Mim ini. Ada Alif Lam Mim di Al-Baqarah, kemudian nanti di Ali Imran dan seterusnya. Nah, ini surat yang terakhir dalam urutan mushaf. Dan As-Sajdah makkiyah kecuali satu ayat. Ada satu ayat yang madaniyah. Jadi surat As-Sajdah ini semuanya makkiyah. Kecuali satu surat saja, nanti akan ketemu kita tentang yang bercerita tentang ahlul ilmi. Nah, ini adalah madaniyah. Apa makna al-huruf al-muqatta'ah yang Allah membukanya, membuka beberapa surah Al-Quran dengannya? Ada beberapa pendapat para ulama tentang tafsir al-huruf al-muqatta'ah ini. Ada seperti Al-Syeikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala atau As-Si'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikat maknanya, namun kita yakin Allah Subhanahu wa taala menurunkannya tidak karena sia-sia, pasti dengan ilmunya dan juga dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini metode penafsiran Al-Syeikh Sa'di rahimahullahu taala. Mungkin nama ini sering kita dengar ya. Kitab tafsirnya terkenal dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau juga merupakan salah seorang guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Sebagian ulama lagi seperti Ibnu Asyur dan lain-lainnya, dan juga Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkan, memulai, membuka beberapa suratnya dengan huruf-huruf ini sebagai bentuk i'jaz, menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an untuk menantang orang-orang musyrikin yang ketika itu mereka ahli dalam berbahasa Arab, terkenal pakar-pakar bahasa, para pujangga-pujangga, bisa merangkai kata-kata yang indah. Nah, ini Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab, dengan huruf yang sama dengan huruf yang kalian pakai juga. Coba kalian datangkan yang semisal dengannya, walaupun satu huruf atau tiga huruf. Tantangan bagi mereka agar mereka tahu bahwasanya Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, kalau kita buka surat-surat yang dimulai dengan al-huruf al-muqatta'ah ini, huruf-huruf ini, maka ayat sesudahnya kita dapati penegasan tentang kebenaran Al-Qur'an ini. Coba lihat Al-Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah dia Al-Kitab, Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi tujuannya adalah untuk sebagai menunjukkan i'jaz, mukjizat Al-Qur'an itu, dan menantang, menunjukkan kelemahan orang-orang musyrikin yang ketika itu menolak Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Tanzilul kitab. Ay, maknanya Al-Kitab Al-Munazzal min Rabbil Alamin. Kitab yang diturunkan dari Rabbil Alamin. Tanzil di sini maksudnya munazzal, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa di dalam ayat ini ada isyarat, dilalah, al-isyarah yang menunjukkan sifat ulunya Allah, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu memiliki sifat ulu, maha tinggi. Dan dia di atas arsnya. Dan arsnya di atas langit yang ketujuh. Dia istiwa di atas arsnya sesuai dengan keagungan, kesempurnaannya. Tidak serupa sedikit pun dengan makhluknya. Sama seperti sifat-sifat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang semisal, yang serupa dengannya, dan dia adalah Maha As-Sami', Maha mendengar, wal basir, Maha melihat. Melihat yang tersembunyi. Sekarang saya tanya kepada anda-anda semua. Manusia punya penglihatan tidak? Pendengaran tidak sama? Punya. Manusia punya penglihatan tidak? Basar. Punya. Allah maha melihat tidak? Maha melihat. Allah maha mendengar. Maha mendengar. Tetapi sifat Allah as-sama dan basarnya Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sempurna, tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Sempurna, bersih dari segala aib, cacat, dan celah. Adapun pendengaran, penglihatan manusia lemah, terbatas. Punya aib, punya cacat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Begitu juga sebagaimana kita mengatakan bahwa sifat mendengar dan melihatnya manusia itu sama sekali tidak akan serupa dengan sifat mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna lagi maha agung. Sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, begitu juga sifat-sifatnya yang lain termasuk istiwa. Jadi di situ ada isyarat. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisinya, dan diturunkan Al-Qur'an itu dengan dua cara. Yang pertama diturunkan jumlatan wahida, sekaligus semuanya. Ke Baitul Izzah di langit dunia. Diturunkan. Nah, ini yang diturunkan kata para ulama-ulama di bulan Ramadan ini. Yang dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Itu diturunkannya Al-Qur'an jumlatan wahidah ila Baitul Izzah, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Jibril membawanya, menyampaikannya. Nah, ini yang kedua, menurunkannya yang kedua. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terpisah-pisah, munajjaman ay mufarraqa, terpisah-pisah selama dalam periode 23 tahun itu. Mulai dari di Mekah sampai di Madinah. Jibril membawanya turun ke bawah. Jadi jelas sekali sifat uluwullah ini tidak akan terbantahkan oleh fitrah kita, apalagi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ada salah seorang ulama ahlul kalam, siapa kalau tidak salah Ustaz Imamul Haramain kan di Al-Juwayni, yang bertanya kepada gurunya, ya, muridnya bertanya ke dia. Jadi kejadian Imamul Haramain ini, Al-Juwayni, itu imam besar dalam mazhab Syafi'i dan ahli filsafat, ahli kalam terkenal. Jadi muridnya bertanya kepada dia masalah ini. Dia tanya, wahai guru, kenapa kita kalau berdoa itu, kenapa kita jiwa kita, harapan kita semuanya mengarah ke atas sana, kita meminta berharap dari atas, kenapa, ada apa ini? Dia, gurunya gak bisa jawab, gak bisa membantah itu, karena kenyataannya seperti itu fitrah kita. Selalu kita melihat ke atas, berharap, apalagi kalau sudah sangat berat beban kita dan kita sangat ingin doa kita dikabulkan, kita, ya Allah, langsung kita melihat ke atas, ya Allah, turunkanlah rahmat dari sisimu untuk kami, turunkanlah pertolonganmu. Ini fitrah manusia yang masih bersih. Adapun dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah, kemudian juga pendua yang menguatkan itu juga dari perkataan-perkataan para ulama, tidak terhitung dan tidak terbilang. Ini hanya isyarat saja, faedah dari ayat ini. Tanzilul kitab la raiba fih, tidak ada keraguannya. Tidak ada keraguan padanya. Al-Quran ini, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada datang, tidak ada masuk ke dalamnya kebatilan, kesalahan, kekeliruan. Min baini yadayhi wala min khalfihi. Dari hadapannya maupun dari belakangnya. Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar ahli hadis dari Al-Azhar dan sudah wafat, lebih senior daripada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau juga mentahqiq Musnad Imam Ahmad. Dan salah satu kitab yang ditahqiqnya adalah kitab Al-Umm. Bukan kitab Al-Umm, ya. Kitab Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah. Yang saya baca itu kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu kitab pertama dalam ilmu usul fikih yang dibukukan. Makanya Imam Syafi'i ini digelari juga pembuka kunci fikih. Dari situlah terbuka metode para ulama untuk memahami ilmu fikih dengan lebih baik. Nah, di dalam salah satu catatan kakinya, ta'liknya, Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala menemukan Imam Syafi'i keliru dalam menuliskan atau membawakan ayat dalam makhthutatnya itu. Dan beliau buat catatan, dan memang Allah hanya menghendaki kitabnya saja yang tidak ada kekeliruan padanya. Adapun selain dari Al-Quran, dan as-sunnah as-sahihah yang juga merupakan wahyu yang ma'suma, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu pasti tidak lepas dari salah. Oleh karenanya merugi orang yang taklid buta dan fanatisme terhadap gurunya, sehingga putih kata gurunya pasti putih, tidak mungkin abu-abu, hitam-hitam. Tidak boleh ada yang menyanggah, menganggap salah atau mengkritik. Padahal Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata seraya menunjuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang itu bisa diambil pendapatnya, perkataannya diterima, bisa juga ditolak, siapapun itu. Kecuali pemilik kuburan ini, ditunjuknya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik, imamnya Ahlul Madinah. Beliau mengajar di Masjid Nabawi dan di rumahnya. Nah, jelas oleh karena itulah kita dapati riwayat-riwayat dari A'immatul Arba'ah ini dan imam-imam yang lainnya, dari imam-imam yang empat ini dan lain-lainnya, mereka melarang murid dan pengikutnya untuk taklid kepada mereka. Imam Syafi'i misalnya rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh murid-muridnya, apabila kalian mendapatkan perkataanku menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadribuhu darbal ha'it, campakkan perkataanku itu, wa khudh biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ambillah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sadar tidak mungkin perkataan dia akan diadu dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya manusia, dia ini beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk dan patuh kepada hadisnya. Maka dia ingatkan, dia sadar dia manusia, bisa jadi setelah wafatnya dia tidak tahu rupanya orang mendapatkan pendapatnya keliru dan menyelisih salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain dia katakan dia berlepas diri dari perkataannya itu walaupun dia telah mati. Begitu beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara beragama sebenarnya, bahwa yang wajib 100% kita pegang teguh, tidak boleh kita lepaskan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun selain daripada itu, terikat dengan itu, yang sesuai, sejalan, berada dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, kita terima. Yang menyelisihi, kita tolak perkataannya. Kalau dia ulama, tetap kita hormati dan kita muliakan. Seperti itu. Baik, nanti terlalu panjang lebar pembahasannya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran ini Pak, Bu, dari awal sampai akhir, dari Alif Lam Mim Al-Baqarah itu sampai surah An-Nas minal jinnati wan nas, semuanya lautan samudra ilmu yang tidak bertepi. Kalau seandainya seluruh pepohonan dijadikan batang pena, samudra dijadikan laut, dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu, lautan samudra akan kering dan habis pepohonan, tetapi ilmu Allah tidak berkurang sedikit pun. Suatu ketika sebagaimana diceritakan oleh Al-Qur'an, Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihi salam sedang melakukan perjalanan. Nabi Musa belajar, menuntut ilmu, melakukan rihlah talabil ilmi. Bertemu dengan Nabi Khidir. Ketika mereka di atas perahu itu, lalu tampaklah seekor burung. Tampak seekor burung sedang mematuk-matuk air laut itu. Apa kata Khidir alaihissalam kepada Musa alaihissalam? Coba lihat burung itu. Apa yang dia dapat? Apa yang dia dapat dengan paruhnya? Mematuk-matuk. Hanya air. air yang menempel sedikit di paruhnya. Apa kata Khidir alaihi salam? Begitulah perbandingan ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti burung itu mematuk-matuk air laut itu, dan apa yang menempel di paruhnya bandingkan dengan samudra itu. Apakah berkurang air samudra itu? Tidak. Seperti itulah ilmu kita yang sedikit, ilmu kita yang dangkal ini. Maka kalau antum ingin dalam ilmunya, pelajari Al-Quran. Berapa banyak kita sudah mempelajari Al-Quran itu. Dahulu para sahabat, mereka belajar Al-Quran dari Nabi SAW 10 ayat. Tidak akan berpindah dari 10 ayat itu sampai mereka belajar bacaannya, hafalannya, kemudian ilmunya, kandungannya, ilmu yang dikandung di dalam itu, kemudian amalannya, baru mereka pindah. Subhanallah. Kan enak kalau ada wirid Al-Quran begitu kan. Terus sedikit demi sedikit, 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Ilmu pasti bertambah. Dengan syarat guru yang mengajarkannya juga guru yang berilmu.
Tanzilul kitab. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin. Maksudnya datang dari sisi Allah, Rabb semesta alam. Rabbul alamin, Rabb maknanya adalah yang alladhi yurabbi, yang mengatur seluruh makhluknya, alam semesta ini. Mengatur di sini maksudnya menciptakan, memberi rezeki, mendidiknya, menghidupkan dan mematikan. Pokoknya mengatur segala semua urusan makhluk. Ini juga isyarat tauhidur rububiyah. Dan orang yang mengimani, meyakini tauhidur rububiyah wajib beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau kita sudah tahu, kita yakin bahwasanya Allah dialah Rabb semesta alam ini, yang telah menciptakan alam semesta ini termasuk kita. Kemudian dia mengaturnya. Dia pula yang menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki, menyembuhkan segala penyakit, menurunkan penyakit, menimpakan mudarat, mengangkat mudarat, menurunkan musibah, semuanya. Kalau kita sudah yakin semua itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib kita untuk memurnikan tauhid ibadah kita. Hanya dialah yang berhak untuk diibadati. Tidak ada sekutu baginya. Yaitu tauhid uluhiyah. Uluhiyah.
Am yakuluna iftarah. Bal huwal haqqu min rabbik.
Atau apakah mereka akan mengatakan kedustaan. Jadi orang-orang kafir itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu, mereka mendustainya, orang-orang musyrikin itu. Mereka tidak mempercayainya, berbuat kedustaan, bahkan mereka menantang secara zahir. Tetapi di hati mereka, mereka tidak bisa menolak kebenaran Al-Qur'an itu. Dan itu mereka buktikan, mereka kirim orang-orang yang ahli pujangga, penyair, untuk mengintai, mengintip, dan mendengar diam-diam. Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka terkesima. Mereka sudah mendengar, bait, mereka sudah menulis, merangkai, mendengar bait-bait syair yang indah. Kisah-kisah dari masa lalu. Atau mantra-mantra para dukun, dan lain segala macamnya. Tapi yang dibacakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, tidak pernah mereka mendengar seperti itu. Setiap yang menyimak dan mendengarnya tersentuh, kagum, takjub. Subhanallah. Itu dia Al-Quran. Bal huwal haqqu min rabbik. Akan tetapi dia adalah al-haq, kebenaran yang datang dari Rabb. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Agar engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi peringatan kaum-kaum, mengingatkan mereka terhadap apa yang telah datang kepada mereka dari nabi-nabi sebelummu. Nah, ini juga isyarat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat yang dibawanya itu juga membenarkan nabi-nabi yang diutus, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum beliau. Nah, orang-orang musyrikin itu mereka tahu. Orang-orang kafir itu mereka tahu. Bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada para nabi dan rasul yang diutus. Bahkan sebenarnya dahulu orang-orang di sana mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, Tauhid. Dan Nabi Ismail. Sampai akhirnya datang salah seorang dari mereka membawa berhala. Ke kota Mekah. Kepada orang Quraisy. Lalu akhirnya mereka mengibadati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yahtadun. Agar mereka atau mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Di sini ada isyarat. Dijelaskan oleh para ulama bahwa mendengarkan, menerima peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sebab seseorang mendapat hidayah. Menerima nasihat itu salah satu asbabul hidayah, sebab-sebab seseorang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga memegang teguh kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ketika seseorang menolak kebenaran yang disampaikan kepada dia, menolak nasihat, di antara bahaya yang akan menimpa dia, Allah palingkan dia dari kebenaran itu. Allah palingkan dia, Allah jauhkan dia dari kebenaran. Dan itu penyakit yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang ketika dipalingkan dari kebenaran hatinya, dia tidak menyadari lagi bahwa dia tersesat. Akhirnya dia mengira dia berada di atas kebenaran. Yuhsibuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka mengira mereka berbuat baik. Padahal mereka tersesat. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengar. Tidak mau menerima nasihat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Taubah menceritakan orang-orang yang seperti ini di akhir surat Taubah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan Al-Quran itu turun, Allah berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Dan apabila diturunkan kepada mereka satu surat, Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hanya kebenaran saja isinya dari Rabbmu. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Di antara mereka, orang-orang munafikin, ada yang berkata, hah, siapa di antara kalian bertambah keimanan dengan ayat Al-Qur'an ini? Mereka olok-olok. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadatuhum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang yang beriman mendengarkan ayat Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ketika turun ayat Al-Qur'an itu bertambah keimanan mereka dan mereka bergembira dengan itu. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang berpenyakit hatinya, fazadatuhum ritsan ila ritsihim, penyakit itu semakin bertambah. Penyakit itu ditambah lagi penyakit lain karena mereka berpaling, tidak mau mendengarnya, tidak mau menerimanya. Wa matu wa hum kafirun, orang-orang munafikin, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Di beberapa ayat setelahnya Allah katakan lagi, ayat setelahnya, wa idza ma unzilat surah, apabila diturunkan satu surat, nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahad. Diturunkan satu surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kelakuan orang-orang munafikin ini? Mereka sering melihat satu dengan yang lainnya sesama orang munafikin. Ada orang yang lihat kita enggak? Ada orang yang lihat kalian enggak? Enggak ada. Summan sarafu, akhirnya mereka berpaling, mereka tinggalkan. Sarafallahu qulubahum, maka Allah palingkan pula hati mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut. Mereka tinggalkan Al-Quran itu. Maka Allah palingkan pula. Sarafallahu qulubahum biannahum qawmun la yafqahun. Karena sesungguhnya mereka itu orang yang tidak paham. La yafqahun. Jadi, menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salah satu bahayanya adalah dipalingkan dari petunjuk. Adapun menerima nasihat, kebenaran, maka itu menjadi salah satu sebab hidayah. Dan ayat selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz kita, Ustaz Maududi hafizahullah ta'ala. Tafadhal Ustaz.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bahasannya, ada sedikit pengumuman kepada jemaah untuk merapatkan duduknya. Masya Allah, sami'na wa ata'na. Terkhusus akhwat. Gak apa-apa, lanjut. Iya, ya, Masya Allah. Di dalam masih banyak yang kosong, sementara di luar ikhwan dan akhwat masih berdatangan. Jazakumullahu khairan. Dan semoga waktu-waktu yang kita habiskan duduk di taman-taman surga membawa kita kelak ke taman-taman surga yang hakiki. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat Allah manakala ditadabburi, digali, diambil pelajaran-pelajaran berharga di dalamnya, maka satu ayat, dua ayat tidak cukup waktu kita untuk membahasnya. Karena lautan hikmah dari Al-Quran adalah lautan hikmah tanpa batas. Hanya pemahaman kita yang lemah untuk bisa mengungkapkan seluruh hikmah yang ada di dalam ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Masruq, seorang ahli hadis dari kalangan tabi'in, berkata, setiap kami memiliki masalah, pertanyaan yang tidak terjawab, kami bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, selalu saja sahabat Nabi itu menjawab pakai ayat-ayat Al-Quran. Ternyata jawaban-jawabannya ada di dalam Al-Quran, walakin qasurat anhu afhamuna, akan tetapi pemahaman kita tidak sampai kepada pemahaman itu. Dan yang bertanya adalah ulama hadis kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pemahaman kita yang singkat. Namun tadi saya berbicara singkat bersama Ustaz Abu Zubair hafizahullah wa ra'ah. Kalau kita ikuti gaya tadi, enggak selesai surat As-Sajdah. Paling hanya sekian ayat, majlis ini pun usai, waktu pun habis. Namun tadi usulkan, ana usulkan bahwa kita fokuskan bahasan yang berhubungan dengan mukmin dan kafir, sehingga kita tidak terlalu penjabaran, walaupun semuanya penting. Akan tetapi yang ingin kita fokuskan adalah bahasan tentang prinsip-prinsip orang mukmin dan prinsip-prinsip orang kafir yang Allah ajarkan di dalam ayat ini. Tentu prinsip orang mukmin untuk kita ikuti dan prinsip orang kafir untuk kita jauhi. Naam. Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan, kita katakan bahwa kewajiban seorang mukmin mendengarkan ayat-ayat Allah, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na sesuai dengan yang diinginkan Allah, bukan sesuai dengan pemahaman kita. Karena boleh jadi pemahaman kita tidak sesuai dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pemahaman yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Karena Rasulullah mendapatkan pemahaman itu langsung dari Allah. Dan Rasulullah mengajarkannya kepada umat. Dan umat yang pertama kali mendengarkan pemahaman itu adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka kita berusaha dalam memahami ayat-ayat Allah untuk mengembalikannya kepada pemahaman para sahabat. Agar kemudian kita tidak terperosok ke dalam memahami ayat Allah tabaraka wa ta'ala dengan logika manusiawi kita. Bermodalkan kecerdasan, bermodalkan pengalaman, bermodalkan adat istiadat. Semua itu enggak ada artinya di hadapan pengalaman iblis. Di hadapan pendidikan iblis usianya yang sudah entah berapa ribu tahun untuk menjerat kita ke dalam kesalahan. Kalau tidak diikuti pemahaman yang sahih yang diajarkan Allah kepada Rasulnya dan Rasulullah ajarkan kepada generasi pertama umat Islam yaitu para sahabat, tak ada artinya pemahaman kita di hadapan pemahaman iblis. Tak ada artinya pengalaman kita di hadapan pengalaman iblis. Maka kewajiban seorang muslim untuk selalu mengikat pemahamannya tentang ayat-ayat Allah kepada pemahaman para sahabat. Dan pemahaman para sahabatlah yang diakui oleh Allah sebagai standarisasi pemahaman umat yang benar tentang agama Allah. Dan agama Allah adalah Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat berikutnya Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas samaa'i ilal ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Allah dialah yang menciptakan, yang telah menciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Dan beristiwa artinya berada di atas. Ini makna istiwa. Berada di atas 'arsy. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada untuk kalian selain Allah itu wali. Dan tidak ada untuk kalian selain Allah yang akan memberikan syafaat. Afala tatadhakkarun. Tidakkah kalian mengetahuinya, mengingatnya? Tidakkah kalian memahaminya? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah yang mengatur segala urusan dari langit sampai bumi. Thumma ya'ruju ilaih. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala naik kepadanya yaitu langit. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dalam 1 hari yang mana takaran dan ukurannya adalah 1000 tahun di dalam apa-apa yang kalian hitung. Beberapa poin dalam ayat ini bicara tentang orang mukmin dan orang kafir dan sifat mereka. Orang mukmin yakin, saya yakin-yakinnya bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Yakin saya yakin-yakinnya karena Allah yang mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Orang mukmin bahkan meyakini semuanya Allah yang menciptakan. Tidak hanya langit, tidak hanya bumi, semua makhluk Allah yang menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai. Ayat ini menerangkan Allah mengatur segala urusan. Orang mukmin penuh dengan keyakinan Allah yang mengatur segala urusan. Dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, Allah yang mengaturnya. Sehingga tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan semua yang ada, semua makhluk yang ada Allah yang menciptakan. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir tidak tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Banyak yang tidak tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Ada yang mengatakan yang menciptakannya adalah dewa ini, dewa itu. Ada yang mengatakannya adalah karena adanya dewa siang, dewa cahaya. Sehingga mereka mengagungkan makhluk-makhluk dan tidak mengagungkan pencipta makhluk itu. Sebagian orang kafir bahkan mengatakan ini tidak ada yang menciptakan. Ini terjadi begitu saja. Ini yang disebut orang-orang mulhid. Di dalam bahasa Arab, ateis mungkin dalam bahasa kita. Di mana dia mengatakan semua berjalan proses alamiah saja. Tidak ada yang menciptakan. Dan ini keyakinan orang kafir terdahulu. Tak ada yang menciptakan, tak ada yang menghidupkan dan mematikan. Semuanya perjalanan alam. Semuanya proses alamiah. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan kehidupan kita ya kehidupan dunia ini. Kita hidup dan mati. Dan tidak ada yang membuat kita binasa kecuali hanya proses perjalanan waktu. Kita lahir, bergerak menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, renta, meninggal dunia. Proses perjalanan waktu saja. Proses alamiah kata mereka. Dan ini pola kehidupan banyak orang-orang kufar sekarang ini. Mereka meyakini bahwa ini alamiah, proses alamiah saja. Hewan yang kemudian berkembang biak, tanaman dan pepohonan yang kemudian tumbuh dan kembang. Manusia yang berkembang biak, alamiah saja. Mana bahasan-bahasan sains dan teknologi, mana bahasan-bahasan biologi yang membahas Allah di dalam bahasan itu? Mana bahasan-bahasan kimia dan bahasan-bahasan fisika yang berbicara Allah yang telah menciptakan segalanya? Hati-hati wahai para ilmuwan. Hati-hati orang yang sedang bergerak di bidang ilmu alam. Allah menciptakan segala-galanya. Teori fisika yang antum pelajari, teori kimia yang antum sedang pelajari, teori geografi yang sedang antum pelajari, teori astronomi yang sedang antum pelajari, itu bukan proses alamiah. Sudah Allah ciptakan dan sudah Allah atur di alam semesta ini. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Allah yang mengatur seluruh urusan. Dan itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan jangan sekali-kali kita terbawa dengan kebiasaan orang-orang kufar. Bahwa ini karena ini. Kemudian Allah tidak dibawa-bawa sedikit pun dalam bahasan itu. Seolah-olah segala-galanya terjadi sendiri tanpa ada yang ngatur. Ini ilhad. Akan membawa kita kepada kesombongan luar biasa. Akan membawa kita kepada keingkaran dan kekufuran yang luar biasa. Tak ada sesuatu yang terjadi begitu saja teratur, sempurna, rapi, tanpa cacat. Itu enggak ada. Inilah tubuh manusia. Diatur dengan rapi. Diatur dengan sempurna oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak mungkin ini terwujud begitu saja. Tak ada yang teratur rapi tanpa ada yang merapikan. Tak ada yang mendapatkan kesempurnaan kecuali diciptakan oleh yang maha sempurna. Lihatlah perjalanan siang dan malam. Tak pernah bertabrakan dan berbenturan. Lihatlah alam berjalan tanpa ada sesuatu yang tumpang tindih karena ada yang mengatur. Imam Abu Hanifah datang kepada beliau orang-orang mulhid yang tidak percaya dengan adanya Allah sang pengatur alam semesta dan ingin berdebat, ingin diskusi tentang kewujudnya Allah, adanya Allah kepada beliau. Sebelum berdiskusi, Imam Abu Hanifah mengatakan, ya jamaah, wahai anda, kalau saya mengatakan ada sebuah kapal merapat di dermaga lalu menurunkan barang-barang yang ada di dalamnya, kemudian menaikkan lagi barang-barang itu ke dalam kapal itu, lalu berlayar sendiri tanpa ada yang menakhodai, apakah antum percaya? Mereka mengatakan tidak mungkin ada yang seperti itu. Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau gitu selesai diskusi kita, jangan kita diskusi. Kalau kapal saja berlabuh dan berlayar di dermaga, menurunkan barang, menaikkan barang dan berlayar kembali tanpa ada yang mengaturnya, antum tidak percaya, bagaimana alam semesta ini yang teratur sedemikian hebat? Di dalam kitab Al-Irsyad karya Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, seandainya ada sebuah kebun yang teratur rapi pepohonannya, kemudian dedaunannya terkumpul di satu tempat dan bersih, di situ ada kolam yang terawat dengan rapi, lalu ada yang mengatakan bahwa kolam ini ada begitu saja. Dedaunan ini rapi begitu saja. Pepohonan yang teratur rapi begitu saja, tanpa ada yang mengaturnya. Takkan ada orang yang berakal percaya. Antum pernah kenal dengan sesuatu yang bernama kelereng? Pernah? Coba tumpahkan tanpa diatur. Bisa dia teratur jarak sekian senti sama? Bisa? Bisa. Dia akan berada pada posisi centang perenang. Kalau kemudian diatur kelereng itu, jarak-jarak 5 senti, 5 senti, 5 senti, rapi ke belakang, rapi ke kiri dan ke kanan. Kemudian anak katakan, kelereng ini begitu-begitu saja dia teratur, tiba-tiba teratur rapi. Antum percaya enggak? Ya, akhi kelereng antum enggak percaya. Alam ini antum bisa percaya? Segalanya berjalan dengan rapi tanpa ada yang ngatur. Mana otak manusia? Mana otak para ilmuwan yang tidak percaya dengan Allah? Yang tidak pernah berbicara Allah di dalam alam semesta. Sesuatu yang teratur rapi, yang dia tidak pernah meyakini ada yang merapikannya. Sesuatu yang berjalan sempurna tanpa dia yakini ada yang maha sempurna yang telah menciptakan kesempurnaan itu. Aneh. Maka orang mukmin meyakini alam ini berjalan dengan diatur oleh Allah. Maka kita mengimani bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ketika antum melihat sesuatu di alam semesta, jangan lihat bendanya saja. Lihat, hadirkan siapa yang menciptakan benda itu. Antum melihat gunung sekarang, jangan lihat, Masya Allah, gunung luar biasa, indahnya. Jangan berhenti sampai di situ. Katakan maha suci Allah yang telah menciptakan gunung. Antum pergi ke sebuah danau. Danau itu menakjubkan antum. Jangan berhenti sampai, Masya Allah, danaunya luar biasa. Lanjutkan. Antum belum sampai kepada tujuan. Maksud dan tujuannya adalah agar antum kenal siapa yang mencipta melalui ciptaan-ciptaannya. Subhanallah, kalau danau ini begitu indahnya, begitu sempurnanya, maka alangkah sempurnanya yang menciptakan danau ini. Seluruh keindahan karena ada yang maha indah yang menciptakannya. Seluruh kesempurnaan karena ada yang maha sempurna yang menciptakannya. Seluruh yang teratur karena adanya yang maha mengatur yang telah mengaturnya. Kemudian Allah mengatakan, "Fumastawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ini keyakinan orang mukmin yang beriman kepada Allah, Allah berada di atas 'arsy. Dan ini keyakinan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari zaman para sahabat. Hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nabi bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak wanita itu menjawab, "Fis sama," di langit. Maksud di langit, di atas langit sana, bukan di dalam langit. Yaitu Allah lebih kecil daripada langit. Itu pemahaman manusia. Nabi mengatakan, ini budak wanita yang mukminah, merdekakan. Maka Allah di atas arsy. Rabb kita tidak bersama kita di mana-mana. Rabb kita di atas arsy. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan ketika budak wanita itu mengatakan bahwa Allah di langit, Nabi mengatakan ini wanita yang mukminah. Di musim haji, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah saya telah menyampaikan agama Allah?" Para sahabat menjawab, "Benar. Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan agama Allah." Rasulullah nunjuk ke atas. Jadi telunjuk beliau diarahkan ke atas. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkannya ke bawah sambil mengatakan, "Allahumma syhad." Ya Allah, saksikan. Ditunjuk ke atas. Ya Allah, saksikan. Ini yang tadi dikatakan oleh Ustaz Abu Zubair. Kita menengadah ke atas. Fitrah kita menuju atas. Allah di atas arsy. Adapun yang bersama-sama kita seperti yang difahami adalah pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang ada di zaman Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disuruh menghadap Allah untuk mengambil perintah sholat, kemana dibawa oleh Malaikat Jibril? Ke atas. Menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, dan seterusnya. Ke atas. Fir'aun ketika ingin mencari robnya Musa, kemana Fir'aun pergi? Ke atas. Wahai Haman, bangunkan untukku bangunan-bangunan tinggi ke atas. Aku ingin bertemu dengan robnya Musa. Itu artinya Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, robku ada di atas. Maka aneh kalau umat Islam sekarang tidak mau meyakini robnya di atas. Di atas bagaimana? Kita tidak tahu bagaimana. Dan jangan difahami dengan logika manusia. Rob di atas arsy, raja di atas singgasana. Berarti singgasananya lebih besar daripada raja. Singgasana tidak ada, rajanya jatuh. Itu raja dunia, mas. Itu raja makhluk. Kita sudah berbicara tentang khaliq yang bukan lagi makhluk. Maka ketika kita meyakini Allah di atas arsy, tidak boleh kita yakini seperti pemahaman kita sebagai makhluk, raja di atas arsy, raja di atas singgasana. Karena mana arsy singgasana? Allah di atas arsy. Dan Allah tidak membutuhkan arsy. Bahkan arsy yang membutuhkan Allah. Allah sudah ada sebelum arsy ada. Allah tidak butuh siapapun. Allah tidak butuh apapun. Namun bagaimana keberadaan Allah di atas? Allah yang maha tahu. Tentang bagaimana kaifiatnya, Allah yang maha tahu. Karena kita tidak pernah bertemu dengan Allah. Dan Rasulullah tidak pernah berbicara bagaimana kaifiat Allah di atas arsy. Akan tetapi kita mengimani bahwa Allah di atas arsy. Karena Allah yang mengatakan. Allah yang mengatakan Allah di atas arsy. Thumma istawa 'ala arsy. Kata mereka enggak bisa. Enggak bisa di atas arsy. Mereka rubah maknanya. Yang istawa secara makna bahasa Arab berada di atas. Ala wartafa. Tinggi di atas arsy. Tetapi mereka rubah maknanya. Yang bisa kami fahami, menguasai. Ya akhi, kalau antum katakan di atas arsy, antum katakan sama dengan makhluk, lalu antum pindahkan maknanya kepada menguasai, bukankah makhluk juga menguasai? Lalu mau lari kemana antum? Berarti masih sama antara Allah dengan makhluk. Allah menguasai arsy, makhluk menguasai arsy. Oh, beda antara menguasai Allah dengan menguasai makhluk. Ya udah, kenapa tidak dari awal aja sebut beda istiwa Allah dengan istiwa makhluk? Kenapa harus lari dulu baru kemudian membedakan antara Allah dengan makhluk? Sama dengan tangan. Enggak bisa diyakini Allah punya tangan. Kenapa? Karena sama dengan makhluk. Jadi tangan apa maknanya? Kekuasaan. Makhluk juga punya kekuasaan, mas. Berarti sama kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk. Oh, enggak sama. Makhluk lain kekuasaannya, Allah lain. Kenapa enggak dari awal aja tangan Allah lain, tangan makhluk lain? Kenapa lari dulu baru kemudian membedakan antara Allah dengan makhluk? Allah yang mengatakan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah yang mengatakan kepada iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang kuciptakan, kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Kenapa harus lari dulu kepada kekuasaan? Baru kemudian antum katakan beda kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk. Kenapa tidak dari awal katakan beda tangan Allah dengan tangan makhluk? Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu perbuatan haram. Akan tapi kita tidak mau mentakwil dulu baru kemudian membuat perbedaan antara Allah dengan makhluk. Yang lebih tahu Allah, Allah itu sendiri. Kewajiban kita sami'na wa ata'na. Istri Nabi tercinta Zainab berkata, kalian-kalian ini, kepada istri-istri Nabi yang lainnya, yang menikahkan kalian orang tua kalian. Sementara yang menikahkan saya, Allah dari atas langit yang ketuju. Itu istri Nabi loh. Istri Nabi mengatakan itu. Karena Zainab binti Jahash, Allah nikahkan dengan Allah, turunkan Al-Quran. Thumma zawwajnakaha. Kemudian kami nikahkan dia dengan engkau. Allah yang langsung menikahkan Nabi Muhammad dengan Zainab. Kata Zainab binti Jahsyim radhiyallahu anha, kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian, orang tua kalian, wali kalian. Sementara aku yang menikahkan kau, Allah dari atas langit yang ketujuh. Maka anda wahai para ustadz yang belum yakin, wahai anda wahai para muslim yang belum yakin bahwa Allah di atas arsy, Allah yang mengatakan Allah di atas arsy, mau kemana kita? Dan ini bahasanya panjang. Kita lanjutkan. Allah kemudian mengatakan, "Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim." Itulah Allah yang mengetahui seluruh yang gaib dan seluruh yang tidak gaib. Yang maha perkasa namun juga maha penyayang. Allah yang mengetahui yang gaib. Yang gaib adalah semua yang tidak bisa kita ketahui dengan panca indera kita. Itu adalah gaib. Tidak bisa kita deteksi dengan panca indera. Dengan mata tak bisa, dengan telinga tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, dengan kulit tidak bisa, dengan telinga suara enggak bisa. Tak terdeteksi dengan panca indera kita. Ini disebut hal yang gaib. Yang bisa terdeteksi dengan panca indera kita disebut dengan syahadah. Dan kita meyakini bahwa hanya Allah yang tahu yang gaib. Ini akidah orang mukmin. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Allah berfirman dalam surat An-Naml, kalau tidak khilaf ayat ini. Yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Tak ada yang Allah tunjukkan kepada siapapun hal yang gaib yang diketahui oleh Allah. Illa man irtadha min rasul. Kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari para rasul. Allah berikan kepada mereka sebahagian daripada hal yang gaib yang tidak diketahui manusia. Dan Allah tunjukkan kepada para nabi dan para rasul itu. Tidak semua yang gaib juga. Sebahagian daripada yang gaib. Sehingga para nabi pernah melihat surga dan Nabi Muhammad pernah melihat surga dan neraka. Nabi Muhammad pernah melihat malaikat, bertemu dengan para malaikat. Dan itu gaib bagi kita. Tidak lagi gaib bagi Rasul, karena sudah dilihatkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah. Ini loh neraka, ini loh surga. Namun bagi kita gaib. Sesuatu yang gaib, hanya Allah yang tahu. Maka jangan pernah tanya hal yang gaib kepada makhluk. Kepada para tidak normal, jangan sekali-kali nanya. Karena dia tidak tahu yang gaib. Kepada orang-orang tidak pintar, jangan sekali-kali tanya. Karena insya Allah yang normal itu kita. Paranormal. Antum normal, ana normal. Kita paranormal. Antum pintar, insya Allah ana pintar. Kita orang-orang pintar. Mereka yang para tidak normal. Dan mereka yang para tidak pintar. Yang mengatakan saya tahu yang gaib. Benda hilang saya tahu di mana letaknya. Nasib kamu ke depan saya tahu. Bagaimana kamu nanti kaya, enggak kaya, segala macam enggak ada. Itu batil. Itu keyakinan orang-orang musyrik. Keyakinan yang bisa menyebabkan kita menjadi orang musyrik. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun, para tidak normal, lalu bertanya kepadanya sesuatu tentang masalah gaib, lalu meyakini dan mempercayai apa yang dikatakan oleh para tidak normal itu, maka sungguh dia telah ingkar kufur kepada apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang gaib serahkan kepada Allah. Jangankan kita, kalau Allah tidak beritahu kepada Rasulnya, Rasul tidak tahu yang gaib. Kalau Allah tidak beritahu Rasul, Rasul tidak tahu. Ini keyakinan kita, keyakinan orang mukmin. Kalau tidak Allah beritahu kepada Rasul, Rasul tidak tahu. Dan itu terbukti di zaman Rasul kita Muhammad SAW hidup. Biografi beliau menunjukkan bahwa sebelum Allah turunkan wahyu, Rasulullah tidak tahu. Kita ambil satu cerita singkat yang insya Allah penuh manfaat. Munafikin Madinah menuding Aisyah berzina. Karena terlihat masuk kota Madinah di atas unta, di bawahnya Sofwan bin Mu'attal sedang menuntun untanya. Kesempatan emas, tuding Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhum wa ardahum. Kalaulah orang munafik tahu Dan itu keyakinan yang beredar di kota Madinah. Nabi Muhammad tahu yang gaib. Percuma bikin isu. Paham tuh? Percuma buat isu Aisyah berzina. Untuk apa buat isu Aisyah berzina? Muhammad tahu yang gaib. Karena mereka tahu Nabi Muhammad itu tidak tahu yang gaib. Maka mereka berani buat isu. Jadi kalau ada orang mukmin sekarang, orang muslim sekarang meyakini Nabi Muhammad tahu seluruh yang gaib, maaf, dalam akidah ini dia kalah dengan orang munafik Madinah. Sebagian pujian kepada Nabi Muhammad mengatakan ilmu Nabi Muhammad itu menguasai ilmu Lauhul Mahfuz. Berarti ilmu seluruh yang gaib yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan ini akidah batil dan bisa menyebabkan kita kufur. Karena terlalu berlebihan mengangkat Nabi Muhammad sederajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad dituding istri yang paling ia cintai, Aisyah radhiyallahu anha, dituding melakukan kesalahan paling fatal dari kesalahan seorang wanita, dari kesalahan seorang istri. Karena kesalahan paling fatal seorang istri adalah berkhianat soal ranjang. Nabi Muhammad tidak tahu. Sekian hari lamanya Nabi Muhammad tidak tahu. Berita ini benarkah, tidakkah? Sehingga Nabi Muhammad bertanya kepada Aisyah. Sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah. In kunti almamti bidhanbin fatubi ilallahi wastaghfiri. Kalau memang engkau terjerumus ke dalam dosa, wahai Aisyah, taubatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Kalau memang terjerumus. Aisyah hanya bisa menangis, menangis dan menangis. Sampai akhirnya sakit. Dan minta dirawat di rumah ayahnya tercinta, ibunya tercinta, Abu Bakar dan Ummu Ruman. Dan Rasulullah berkunjung ke rumah Abu Bakar dan Ummu Ruman sambil menjenguk istrinya yang ia cintai. Sambil tetap berkata, wahai Aisyah, kalau memang terjerumus ke dalam dosa, taubat kepada Allah dan beristighfar. Sampai Allah turunkan surat ayat Al-Quran yang membebaskan Aisyah dalam surat An-Nur. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan. Sampai kepada istri beliau dituding berzina, beliau tidak tahu benar atau tidak. Namun berita santer. Sampai Allah turunkan wahyu bahwa Aisyah adalah wanita yang suci, ummul mukminin yang pantas menemani hidup Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, ini keyakinan kita yang kuat dan kokoh. Harus kita kokohkan. Jangan lagi datang bertanya masalah gaib kepada orang lain. Kepada siapapun. Jangankan dia. Jangankan tentang kita, dia pun tak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Antum percaya kepada orang yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dia batuk masih makan konidin. Ya, subhanallah. Kalau ente bisa menyembuhkan penyakit, batuk sembuhkan batuk ente. Kenapa makan konidin? Sakit kepala dukun yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit. Kanker segala macam, segala penyakit bisa sembuhkan. Sakit kepala masih bodrek. Subhanallah. Kita yang dibodoh-bodohi. Dengan dia mengatakan mampu mengatasi segala masalah gini, segala macam. Ya. Allah yang tahu seluruh yang gaib. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah yang telah menyempurnakan, membaguskan semua yang ia ciptakan. Dan memulai penciptaan manusia dari tanah, thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Kemudian proses berikutnya Allah menciptakan dari keturunan itu dari air mani. Dari saripati, dari air mani, air yang hina, yaitu air seni, air mani. Thumma sawahu, kemudian Allah sempurnakan penciptaan manusia. Wa nafaqa fihi min ruhih, dan Allah tiupkan di dalamnya ruh. Thuwa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah yang telah menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilam ma tashkurun, sangat sedikit daripada kalian yang bersyukur. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan kita. Kita ini ciptaan Allah. Allah yang mengatur segala-galanya, menyempurnakan ciptaannya. Dan ini ciptaan Allah yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling sempurna. tata yang paling indah, bentuk yang paling indah dari makhluk Allah di permukaan bumi adalah manusia ini. Tak ada lagi yang lebih daripada itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau antum tidak percaya, silakan masuk kebun binatang, cari yang lebih ganteng dari antum. Enggak ada. Dari makhluk ciptaan Allah selain manusia, enggak ada. Yang paling sempurna di mana posisi mata, di mana posisi hidung, di mana posisi kaki dan tangan, di mana posisi kuping, manusia. Manusia yang paling sempurna. Allah yang menciptakan dan telah menyempurnakan penciptaan itu. Itu baru zahir, belum batinnya. Yang ada di dalam, jantung, paru-paru, pankreas, darah, tulang, semua diatur oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini adalah nikmat yang sangat teramat besar, yang harus selalu kita syukuri, penciptaan Allah terhadap kita. Di antara nikmat Allah yang sangat besar dengan penciptaan tubuh kita, ada tiga yang paling utama. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini tiga modal utama manusia. Dari tiga ini mereka belajar, mengetahui, berkembang dengan tiga modal ini. Yang paling utama, semua ilmu masuk melalui mata dan telinga. Ditampung di dalam hati dan difahami oleh hati, disimpan di dalam hati. Pintu ilmu, pendengaran, dan penglihatan. Wadah tempat menyimpannya hati. Dan memahaminya adalah hati. Dan ini adalah modal paling hebat. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki modal ini, untuk beriman kepada Allah, Allah katakan mereka bisu, tuli, buta. Dan mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Hati mereka tidak akan mau kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu Allah sering menyebut tiga nikmat ini dalam satu ayat. Termasuk ayat ini. Nikmat pendengaran, nikmat mata, penglihatan, dan nikmat hati. Qalilam ma tashkurun, namun sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur kepada Rabb kalian. Sudah diberikan nikmat yang begitu besar, diberikan penciptaan yang begitu hebat, diberikan segala fasilitas hidup, diaturkan hidup yang luar biasa. Namun kalian sedikit yang bersyukur. Maka jadilah kita orang-orang mukmin yang bersyukur kepada Allah. Dan kita syukuri seluruh nikmat sekecil apapun yang terasa oleh kita syukuri. Masih terdengar saya berbicara, nikmat yang sangat besar. Pendengaran antum masih bisa menangkap suara saya. Antum masih bisa melihat saya, nikmat yang sangat besar. Antum mata antum masih sehat untuk melihat ana. Walaupun pakai alat, kalau enggak pakai alat kurang jelas, tapi masih bisa melihat. Antum masih bisa menghirup oksigen, nikmat yang sangat besar. Antum dapat minuman, dapat makanan dari Allah, anugerah Allah, nikmat yang sangat besar. Darah yang masih mengalir, jantung yang masih sehat, belum pernah ganti onderdil, sudah puluhan tahun, gak pernah masuk bengkel, sudah puluhan tahun, ini rahmat dan nikmat Allah yang sangat besar, nikmat penciptaan yang luar biasa. Demikian dengan paru-paru kita, demikian dengan ginjal kita, demikian dengan usus kita, belum pernah ganti onderdil, belum pernah masuk bengkel, puluhan tahun kita pakai. Demikian dengan tulang kita. Maka orang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan jumlah yang bersyukur itu sedikit. Makanya Allah katakan qalilam ma tashkurun, sedikit kalian yang bersyukur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, kalau bertemu dengan ayat-ayat yang seperti ini selalu mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku orang yang sedikit itu. Maka sekarang ini kita katakan, Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah jadikan kami orang-orang sedikit yang kau katakan, qalilam ma tashkurun itu. Karena kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Mereka berkata, kalau kita sudah hilang di dalam tanah, fil ard, kita sudah meninggal dunia, kemudian daging kita sudah tidak ada lagi, tulang belulang sudah tidak ada lagi, dhalalna fil ard, kita sudah hilang, lenyap, berbaur dengan tanah kembali sehingga tidak bisa dibedakan yang mana yang tanah, yang mana yang perubahan jasad kita. A inna la fi khalqin jadid, apakah mungkin kita masih kembali diciptakan dengan ciptaan yang baru, dengan rangkaian tubuh yang baru? Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun, mereka itu benar-benar kafir, ingkar kepada hari berbangkit, hari pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin tidak pernah ragu bahwa setelah dia wafat, dia akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan penciptaan yang baru. Penciptaan yang kedua, setelah hancur, kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah ini kami ciptakan kalian, wahai manusia. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah ini kalian akan kami kembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah ini kami akan keluarkan kalian kembali. Orang mukmin tidak pernah ragu akan hari berbangkit. Yang tidak pernah yakin dengan hari berbangkit adalah orang kafir. Dan orang mukmin hidup persiapan untuk hari berbangkit. Yang tidak pernah mau ada persiapan untuk hari berbangkit adalah orang kafir. Maka jangan pernah tiru sifat orang kafir, tidak punya persiapan untuk hari berbangkit. Kehidupan mereka hanya untuk dunia, dunia dan dunia. Tak pernah mereka berbicara tentang bagaimana nanti persiapan kita di hari akhir. Karena mereka tadi mengatakan in hiya illa hayatuna dunya, hidup kita hanya di dunia, enggak ada hari berbangkit itu. Namun orang mukmin beda. Hidupnya di dunia bukan untuk di dunia. Hidupnya di dunia untuk bekal dalam kehidupan akhirat. Kita lanjutkan dengan Ustaz Abu Zubair, falyatafaddal masykur.
Ikhwan akhwat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Surat As-Sajdah ini intisarinya adalah masalah al-yaqin wal khudu, keyakinan dan ketundukan. Itu pokoknya. Maka dari awal ayat sampai yang dibahas tadi oleh Ustaz kita Maududi, semuanya adalah masalah keyakinan, aqidah. Bagian dari pokok-pokok aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang salah satunya di ayat yang terakhir tadi dibaca oleh dan dibahas secara singkat oleh Ustaz Maududi hafizahullah ta'ala, masalah hari berbangkit yang diingkari oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin. Karena mereka mengingkarinya, maka Allah jawab dan Allah jelaskan hukuman bagi orang-orang kafir ini di hari kiamat. Maka di ayat 11 sampai ayat 14 itu menceritakan balasan Allah terhadap orang-orang kafir ini yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya serta mengingkari hari berbangkit. Allah katakan, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakan kepada mereka orang-orang kafir itu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yatawaffakum, yang akan mewafatkan kalian malakul maut, malaikat maut. Alladhi wukila bikum, yang diperintahkan oleh Allah untuk mewafatkan kalian. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian setelah wafat kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian." Nah, di sini takrir, penetapan, isbat, penetapan hari berbangkit yang merupakan salah satu bagian dari rukun iman yang tidak sah keimanan seseorang tanpa mengimaninya, yaitu beriman kepada yaumul akhir. Yang diantara bagiannya adalah bahwa manusia setelah kematiannya, mereka semua setelah melalui proses di alam barzah sampai masa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka semuanya akan dibangkitkan, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan malakul maut, dan memang itu nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Kita wajib beriman, orang-orang mukmin beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan di dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan nama yang diyakini oleh sebagian orang, yaitu Izrail. Al-Quran dan hadis hanya menyebutkan malakul maut. Maka cukup kita batasi penyebutannya sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun penamaan malaikat maut dengan Izrail, itu tidak ada di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kemungkinan besar itu adalah dari riwayat-riwayat Israiliyat, berita-berita orang-orang Yahudi dan Bani Israel. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk merenung agar kita sadar betapa dahsyatnya kelak di hari kiamat hukuman yang akan diterima oleh orang-orang kafir ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau tara, kalaulah engkau melihat. Idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kalaulah engkau melihat di hari manusia dikumpulkan dan dibangkitkan kelak, dibangkitkan dari alam kubur mereka, dikumpulkan di mahsyar, kalian melihat orang-orang kafir itu nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka dengan penuh kehinaan di hadapan Rabb mereka. Kenapa? Karena dahulu mereka di dunia tidak mau tawadhu di hadapan ayat-ayat Allah. Karena mereka mau tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada ayat-ayat Allah. Maka Allah berikan pula balasan yang setimpal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dahulu mereka merendahkan ayat-ayat Allah. Mereka sombong. Tidak mau menundukkan diri mereka khudu' kepada ayat-ayat Allah. Kepada syariat-syariat Allah. Maka di hari kiamat, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka penuh kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menyesal. Mereka melihat ketika neraka diseret ke hadapan mereka, dibawa ke hadapan mereka dengan 70 ribu tali kekang. Setiap kekang neraka itu diseret oleh 70 ribu malaikat pula. Semua manusia ketakutan. Ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kecil, bayi beruban, wanita yang mengandung keguguran, langsung keluar anaknya karena takutnya melihat neraka yang dibawa ke hadapan makhluk di yaumil mahsyar. Tatkala orang-orang kafir ini yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melihat itu dengan mata kepala mereka, lalu mendengar dahsyatnya azab, suara gemuruh api itu yang saling memakan satu dengan yang lainnya, akhirnya mereka berkata dengan penuh kehinaan, menyesal. Rabbana wahai Rabb kami, absarna wa sami'na, kami melihat, kami mendengar, kami sudah melihat kiamat ini, kami mendengar apa yang terjadi. Farji'na na'mal salih, kembalikan lagi kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang sudah yakin. Perhatikan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini. Ayat yang apabila kita duduk sejenak merenung dengan hati kita akan membuat mata kita menangis. Membuat kita merinding, takut. Orang-orang kafir itu kelak di hari kiamat berharap kembali ke dunia lalu menjadi muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr? Rubama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimiin. Orang-orang kafir itu kelak di hari kiamat berharap, berangan dan sangat menginginkan, yawaddu law kaanu muslimiin. Kalau saja dahulu mereka itu muslim. Menyesal mereka. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, Bu, bahwa Allah telah membimbing kita, memberi kita hidayah kepada Islam, memberi kita hidayah untuk sunnah ini, untuk meyakini, beriman dengan keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Karena ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jazakallahu khair. Ada ayat lain yang semisal dengan ini, di mana orang kafir ini berharap meminta kepada Allah untuk kembali lagi. Seperti di surat Al-Mu'minun. Kalau di surah Al-Mu'minun itu diceritakan ketika mereka dicabut nyawanya. Jadi penyesalan orang-orang kafir itu, ada penyesalan ketika dicabut nyawanya, ada juga penyesalan ketika mereka dikumpulkan di yaumil mahsyar. Jadi menyesal. Dan nanti ada lagi mereka menyesal di dalam neraka. Jadi penyesalan demi penyesalan merundung mereka. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, mereka berkata, qala rabbirji'uni, wahai Rabb, wahai Tuhanku, kembalikan aku, la'alli a'malu salihah, agar aku bisa kembali beramal saleh. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa
Sebagaimana yang saya katakan tadi, intisari dari surah As-Sajdah ini adalah yakin dan khudu. Keyakinan itu adalah akidah yang kita yakini di hati sanubari kita. Khudu itu adalah ketundukan dengan amal soleh. Nah, orang-orang kafir ini akhirnya mereka mengakui dengan penuh kehinaan di hadapan Allah, kami yakin setelah kami melihat dan mendengar ini, ya Allah, kembalikan agar kami bisa beramal soleh. Ini menandakan iman saja tidak cukup. Ini juga prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman saja atau apa yang diucapkan saja, diikrarkan saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan amal soleh, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Aqidah kita bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang kita ikrarkan, kita ucapkan dengan lisan kita, kita yakini dengan hati kita, lalu kita amalkan dengan anggota badan kita. Maka mereka dengan penuh kehinaan, penyesalan, mereka berkata, wahai Rabb kami, kami melihat, kami mendengar. Biasanya, wahai saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, galibnya ayat-ayat Al-Quran itu mendahulukan as-sama, pendengaran daripada penglihatan. Susunan gaya bahasa Al-Quran itu biasanya mendahulukan pendengaran daripada penglihatan dalam menyebutkannya. Sekarang, kenapa disebutkan mereka mengaku melihat dahulu baru mendengar? Karena ketika terjadi kiamat, orang melihat kedahsyatan dahulu, terkejut karena dahsyatnya hari kiamat dengan apa yang mereka lihat. Setelah itu baru mereka tahu dan mendengar kiamat telah terjadi. Akhirnya mereka menyesal. Nah, itu sebabnya. Kemudian di sini tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surah Al-Mu'minun kan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala penyesalan mereka dan permintaan mereka untuk kembali itu, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Apa kata Allah? Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah perkataan yang dia ucapkan saja, angan-angan yang dia ucapkan. Wa mi waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Karena setelah mereka mati ada barzakh, pembatas sampai hari berbangkit. Di sini tatkala mereka dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di yaumil mahsyar, mereka menyesal, minta kembali ke dunia, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini menunjukkan kehinaan orang-orang kafir di hari kiamat. Sehingga Allah tidak melihat kepada mereka. Allah tidak menoleh mereka. Allah tidak berbicara kepada mereka. Allah tidak mensucikan mereka. Dan Allah melimpah. Dan Allah azab mereka dengan azab yang pedih lagi hina. Allah katakan di ayat sesudahnya, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami pasti akan menunjuki setiap jiwa. Kata Allah, kalau kami menghendaki, pasti semuanya kami tunjuki untuk menjadi seorang mukmin. Semuanya akan beriman, tidak ada kafir, tidak ada pelaku maksiat. Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah tetap ketetapan dariku, kata Allah. Artinya, Allah jadikan ada mukmin kafir itu sebagai ujian. Orang kafir ujian bagi orang mukmin, fitnah bagi orang mukmin. Orang mukmin fitnah bagi orang kafir. Orang yang taat ada, orang maksiat ada. Orang maksiat fitnah, ujian, fitnah bagi orang-orang yang taat. Begitu juga sebaliknya. Ada orang sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, dan begitu seterusnya. Allah kehendaki dengan keadilan dan hikmahnya. Dari sini, Pak Bu, kita bisa paham dan bertambah yakin. Hidayah itu taufiq. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah yang hanya bisa memberikan petunjuk. Maka kita semakin bisa mensyukuri, seharusnya semakin bisa mensyukuri nikmat hidayah ini. Bahwa Allah beri kita hidayah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Sementara ada orang-orang yang Allah tidak kehendaki hidayah kepada mereka. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah tetap keputusan dariku. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku akan penuhi neraka jahannam itu dari jin dan manusia semuanya. Maksudnya yang kafir atau orang yang fasik, pelaku maksiat yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kemudian Allah katakan, fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza.
rasakanlah oleh kalian di dalam neraka jahanam itu. Azab yang pedih. Kenapa? Karena kalian melupakan hari ini. Melupakan hari berbangkit. Melupakan hari kiamat. Karena kelalaian kalian terhadap hari ini. Inna nasinakum. Kami juga melupakan kalian sebagaimana kalian melupakan kami. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa terhadap hari, terhadap kematian, terhadap alam barzah, terhadap hari berbangkit, terhadap sorga dan neraka, melupakan itu semua, kelak juga akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini merupakan peringatan bagi kita semua agar muhasabah, bahwa banyak di antara kita yang lalai. Pak, Bu, saudara-saudari, ingat, setiap yang kita ingat atau setiap yang diingat pasti dilupakan. Setiap yang disimpan pasti akan fana. Semua yang hidup kecuali Allah pasti akan mati. Semua yang memandikan jenazah pasti akan dimandikan juga. Semua yang menyolatkan jenazah pasti akan disolatkan. Semua yang mengantarkan jenazah kelak dia juga jadi antar sebagai jenazah. Setiap yang menggali kubur pasti akan digali juga kuburan dia. Seperti itu. Harusnya kita ingat kematian, hari berbangkit, sorga, neraka. Di ayat ini Allah menceritakan bagaimana kondisi orang-orang kafir terhadap pokok-pokok, terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan di depan tadi. Keadaan mereka di hari kiamat hina, dilupakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kemudian dikatakan kepada mereka, wadzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah azab yang pedih karena perbuatan kalian juga. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, ini pentingnya amalan. Bahwa seseorang masuk surga, masuk neraka karena rahmat Allah, masuk surga dan juga karena amalan yang mereka perbuat yang akan menentukan kedudukan mereka nanti di dalam surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi kondisi orang yang beriman dan muasafat sifat-sifat mereka, dijelaskan oleh Ustaz Maududi tentang masalah yang berikutnya. Fadhal Ustaz.
Masyaallah muslimin. Masuk surganya seorang insan, dan semoga kita salah satu di antaranya, karena rahmat dan kasih sayang Allah. Dan masuk surganya dan masuk nerakanya seorang insan, semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya, karena keadilan Allah. Dan semuanya bagi apa yang Allah lakukan adalah benar. Allah masukkan orang-orang yang beriman ke surga karena Allah merahmati mereka, dan Allah masukkan mereka ke neraka karena Allah adil kepada mereka. Ya akhi, bandit di dunia cocoknya di mana? Di penjara. Kenapa manusia sekarang bingung kenapa ada neraka? Neraka untuk bandit-bandit dunia. Sebagaimana bandit-bandit dunia cocoknya diazab di penjara, dan itulah keadilan. Bandit dunia tidak pantas untuk kita hormati, kita sanjung, kita siapkan untuknya makanan-makanan lezat. Ini pahlawan yang dibeginikan. Bandit harusnya diazab. Lalu kenapa manusia sekarang bingung kenapa ada neraka? Adanya neraka keadilan Allah. Anda yang tidak mau patuh dan taat kepada Allah, Anda yang tidak mau beriman kepada Allah, Anda yang kafir kepada keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak pantas untuk sampai ke surga Allah. Pantasnya ke neraka. Dan itulah keadilan Allah. Makanya Allah katakan, bima kuntum ta'malun. Kalian ke neraka karena ulah kalian, apa yang kalian kerjakan. Bukan karena Allah ingin menganiaya hamba-Nya. Berikutnya Allah mengatakan, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Adapun sifat-sifat penduduk surga itu, Allah katakan, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, manakala mereka diingatkan kepada ayat-ayat kami itu, mereka pun tersungkur sujud. Mereka benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah.
patuh dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih dengan memuja-muji Rabb mereka, memuja dan memuji Allah Rabb mereka, wahum la yastakbirun, dan mereka adalah orang-orang yang hidup tidak sombong. Ini sifat orang-orang yang beriman, selalu ruku dan sujud, kharru sujjada, selalu memuja dan memuji Allah, karena Allah tabaraka wa ta'ala yang memudahkan untuk mereka segala sesuatu, bukan karena kepandaian kita, kepintaran kita, kepiawaian kita, ilmu yang kita miliki. Allah yang melakukan segala-galanya. Pujilah Allah ketika antum duduk di sini, karena kalau bukan Allah yang memudahkan antum duduk di sini, antum tidak bisa duduk di sini. Siapa yang menyelamatkan antum tadi dari rumah sampai ke sini kalau bukan Allah? Di sana banyak orang yang berkendaraan namun tidak sampai ke tempat tujuannya, bertemu dengan kematian di tengah perjalanan. Maka selalulah puja dan puji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Duduknya antum di sini, siapa yang membuat antum bisa duduk di sini dengan nyaman? Allah. Karena segala fasilitas hidup, kenikmatan, oksigen, tubuh yang sehat, pendengaran yang sehat, Allah ciptakan untuk antum semuanya di sini. Maka pujilah Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah. Bukan karena antum semangat menuntut ilmu, enggak. Bukan karena semangat kita. Semangat kita, apa yang bisa kita lakukan? Allah cabut nikmat oksigen. Semangat kita, apa yang bisa kita lakukan? Allah cabut nikmat umur. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena semangat kita. Jangan sekali-kali antum merasa kesolehan antum karena antum bersemangat. Kembalikan kepada Allah. Tidaklah kuasa kita, Allah yang telah melakukan segala-galanya. Makanya prinsip orang yang beriman Allah ajarkan, la haula wa la quwata illa billah. Wahum la yastakbirun, dan mereka orang-orang yang tidak sombong. Hamba-hamba Allah tidak pernah hidup dengan kesombongan. Kesombongan kepada Allah itu kesombongan yang paling fatal, dan kesombongan kepada makhluk di bawahnya. Kesombongan kepada Allah adalah dengan menolak kebenaran yang telah Allah datangkan kepada kita. Allah datangkan kepada kita bisa beraneka ragam. Allah datangkan melalui sahabat, Allah datangkan melalui tetangga, Allah datangkan kebenaran kepada kita melalui murid, melalui guru, melalui buku, melalui televisi, dengan acara-acara yang benar, melalui penyakit. Ketika kebenaran itu telah datang, jangan sekali-kali tolak, karena itulah kesombongan yang hakiki. Al-kibru batarul haqq. Kesombongan adalah menolak kebenaran. Orang yang sudah sampai kepadanya kebenaran, harusnya dia mengatakan sami'na wa ata'na, bukan menolak kebenaran itu. Kemudian sombong yang kedua, batarul haq, meremehkan orang lain, meremehkan manusia. Ini kesombongan. Jadi kesombongan yang paling sombong bukanlah petantang-petenteng dengan kekayaan, petantang-petenteng dengan kekuasaan. Bukan, itu masih kesombongan kelas bawah. Kesombongan paling sombong adalah tidak mau menerima kebenaran yang sudah ada. Sudah sampai kepada kita sholat wajib, kita tolak. Sudah sampai kepada kita nutup aurat wajib, kita tolak. Sudah sampai kepada kita Allah tabaraka wa ta'ala membagi harta waris laki-laki dua kali wanita, kita tolak. Kita harus samakan hak laki-laki dan perempuan, gak boleh beda-beda, gak boleh membedakan gender. Ini penolakan kebenaran. Ini kesombongan yang hakiki. Orang-orang yang beriman tidak pernah menyombongkan dirinya kepada kebenaran. Sampai kepadanya kebenaran, langsung beriman, langsung mengikuti kebenaran itu, meninggalkan apapun yang pernah ada sebelum yang ia ketahui telah berlawanan arus dengan kebenaran tersebut. Sifat-sifat mereka berikutnya, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tulang rusuk mereka ini jauh dari tempat tidur. Sifat orang-orang yang beriman kepada Allah, jauh dari tempat tidur. Mereka bangun di saat orang lain tidur. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Rabb mereka. Bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Khaufan, penuh dengan rasa takut. Wa tama'an, penuh dengan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Ini sifat orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, antum akan temukan dia sombong. Kebenaran datang, dia tolak. Walaupun menolaknya dengan bahasa yang sangat halus, afwan, maaf, saya enggak bisa. Saya di masyarakat saya, kalau saya terima ini bagaimana nanti orang mengatakan tentang saya? Bukannya saya tidak mau, tapi kedudukan belum bisa. Ini manusia sombong ya, akhi. Terima kebenaran. Terima kebenaran. Jadi kesombongan itu bukan bahasa. Kesombongan itu sifat lahirnya di dalam dada. Dan mereka orang-orang yang jauh daripada bertasbih kepada Allah, memuja dan memuji Allah. Mereka selalu berpatokan kepada kemampuannya. Lihat Qarun, ketika orang bertanya kepadanya, dari mana kamu dapatkan harta yang banyak ini? Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan karena ilmu yang kumiliki. Karena aku pandai. Aku punya ilmunya, ilmu ekonomi ku kuasai. Ilmu manajemen aku kuasai. Ilmu mengatur karyawan aku kuasai dengan cakap. Dan aku bekerja. Kemampuannya. Maka orang beriman tidak seperti itu. Orang-orang kafir tidak akan mengisi malamnya dengan ketaatan. Malamnya dia habiskan untuk tidur. Akan lebih parah daripada itu. Malam dia habiskan untuk makan dan bersenang-senang. Malam pun dia pakai juga untuk bersenang-senang juga. Orang mukmin tidak. Terutama di malam hari, orang mukmin adalah orang yang selalu bangkit dari ranjangnya. Selalu berdiri di hadapan Allah di saat manusia sedang hanyut di dalam mimpi-mimpinya. Tidak ada. Tidak ada kenikmatan bermunajat lebih daripada hanya Anda dan Allah yang ada. Percayalah. Ini sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman rajin sholat tahajud. Rajin menyendiri dengan Allah. Adapun sholat di hadapan manusia, banyak yang menggoda kita untuk tidak khusyuk. Karena mata menatap kita, mata melihat kita. Walaupun di sana juga ada kelezatan bermunajat bagi orang-orang yang sudah Allah berikan kepadanya keikhlasan. Akan tapi tidak senikmat ketika hanya Anda dan Allah yang ada. Maka rajin-rajinlah bangkit dari tempat tidur untuk bermunajat kepada Allah. Penuh dengan rasa takut. Takut amal kita tidak diterima oleh Allah. Dan takut Allah murka kepada kita. Dan takut Allah jadikan kita penduduk nerakanya. Dan minta kepada Allah perlindungan dari neraka itu. Penuh harap. Berharap Allah menerima kesolehan dan ketaatan kita. Berharap Allah tabaraka wa ta'ala ridha kepada kita. Dan berharap Allah tabaraka wa ta'ala masukkan kita ke dalam orang-orang yang beriman. Pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian masuk surga. Karena Rasulullah s.a.w. mengatakan, yang taat kepadaku lah yang akan masuk surga. Dan yang tidak taat kepada aku, orang-orang yang tidak mau ke surga. Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku akan masuk surga. Dan yang tidak mau taat kepadaku, mereka orang-orang yang enggan. Ogah-ogahan mau ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sifat orang beriman berikutnya. Menginfakkan sebahagian daripada apa yang Allah berikan kepada mereka. Tidak semuanya, sebahagian. Berapa sebahagian itu? Tergantung kadar iman kita. Iman kita kuat, infak kita akan kuat. Iman kita hebat, infak kita akan hebat. Iman kita melemah, infak kita juga akan melemah. Kadar kedermawanan seseorang akan selaras dengan infaknya. Atau sebaliknya, infak seseorang akan selaras dengan kadar keimanannya. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling beriman, maka beliaulah orang yang paling dermawan. Karena keimanan kita tipis, kedermawanan kita pun menipis. Mereka menginfakkan harta mereka, karena mereka tahu Allah suruh infakkan. infak wajib bernama zakat. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Setiap jiwa yang beriman seperti iman tadi dan memiliki sifat-sifat yang tadi, orang-orang mukmin yang tadi Allah ceritakan, memiliki sifat-sifat yang tadi yang Allah ceritakan, yang Allah sampaikan, jiwa-jiwa itu tidak pernah tahu apa yang Allah sembunyikan untuk mereka daripada kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah kenikmatan-kenikmatan yang Allah tabaraka wa ta'ala siapkan untuk mereka, mereka tidak pernah tahu. Kenikmatan yang Allah siapkan kepada mereka, mereka tidak pernah tahu. Karena Allah sembunyikan di dalam surga, di dalam ilmu gaib. Allah ceritakan kepada kita, akan tetapi sungguh pun Allah telah bercerita, kita tidak bisa memahaminya sebagaimana hakikatnya. Allah siapkan kenikmatan surga yang luar biasa untuk mereka. Jazaa'an bima kaanuu ya'maluun. Semua itu sebagai ganjaran dan balasan yang Allah siapkan untuk mereka disebabkan apa yang telah mereka amalkan. Lihat apa yang mereka amalkan, bukan apa yang mereka ketahui. Bukan jazaa'an bima kaanuu ya'lamuun, tapi jazaa'an bima kaanuu ya'maluun. Maka jangan berhenti sampai di ilmu. Lanjut ilmu, alhamdulillah. Jangan berhenti sampai di sini. Karena setelah ilmu ada amal. Kalau antum sudah menuntut ilmu, belajar ilmu dan kemudian mengamalkan ilmu, antum pantas untuk mendapatkan apa yang Allah katakan, jazaa'an bima kaanu ya'malun. Kalau antum hanya sampai kepada ilmu, belum. Karena orang yang berilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya, bukan justru surga tempat mereka. Tempat mereka adalah neraka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang mereka, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar murka Allah yang tiada tara untuk mereka-mereka yang berbicara namun tidak mengamalkan. Tahu tapi berlagak tidak tahu. Tahu tapi seolah-olah tidak tahu, karena ilmunya tidak dia amalkan. Maka ilmu untuk diamalkan. Dengan ilmu kita beramal, dengan ilmu dan amal kita akan selamat di sisi Allah dan pantas untuk sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah sama orang yang beriman dengan orang fasik? Dan fasik dalam ayat ini maknanya kafir. Maknanya kafir. Karena Allah mengatakan dalam ayat setelahnya, mereka kekal di neraka dan tidak akan keluar dari neraka. Maka kefasikan di sini adalah kefasikan akbar, yaitu kufur, kafir. Kafir pun terbagi dua, kafir asghar dan kafir akbar. Kufur asghar dan kufur akbar. Kefasikan terbagi dua, fasik asghar dan fasik akbar. Dan yang dimaksudkan di sini adalah fasik akbar, kufur akbar. Sebagaimana kemunafikan ada dua, kemunafikan asghar tidak mengeluarkan orang dari agama Islam, kekufuran asghar tidak mengeluarkan orang dalam agama Islam, kekufuran kecil, kefasikan kecil tidak mengeluarkan dalam agama Islam. Yang mengeluarkan orang dalam agama Islam adalah kemunafikan akbar, kefasikan akbar, kekafiran akbar. Dan maksudnya di dalam ayat ini adalah orang fasik yang kafir. La yastawun, tidak mungkin sama. Kalau Allah menyamakan antara orang beriman dan orang kafir, Allah tidak adil. Dan Allah tidak mungkin tidak adil. Allah mengatakan, inni haramtu dhulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah maha adil, sehingga akan memperlakukan orang mukmin tidak sama dengan Allah memperlakukan orang kafir. Dan Allah memperlakukan orang kafir tidak sama dengan Allah memperlakukan orang mukmin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan sama memperlakukan orang yang beriman dengan orang pelaku dosa dan maksiat? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana dengan kalian? Bagaimana kalian membuat keputusan? Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilu shalihat sawa'an mahyahum wa matuhum saa ma yahkumun? Apakah orang-orang yang pelaku maksiat selalu berbuat maksiat, mengira kami akan perlakukan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beri orang-orang beriman dan beramal saleh, sama kami perlakukan di dunia, sama kami perlakukan di akhirat. Sa'ama yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka putuskan. Gak mungkin sama. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tak akan sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Innal abrara lafi na'im. Orang yang patuh dan taat kepada Allah hidup dalam kenikmatan dunia dan akhirat. Wa innal fujjara lafi jahim. Pelaku maksiat hidup dalam kobaran api dunia dan akhirat. Itu tidak ayat, tidak hanya berlaku di akhirat, di dunia pun sama. Orang yang taat akan hidup dalam kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan orang pelaku maksiat hidup dalam hal yang susah, hal yang sulit, hal yang rancu, hal yang penuh dengan sesuatu yang membuat dia resah dan gelisah dan tidak pernah tenang, bagaikan hidup dalam kobaran api di dunia sebelum dia masuk kobaran api yang sebenarnya di akhirat. Maka lihat pelaku maksiat yang diminum pun api. Ada mantan-mantan peminum api di sini? Dibakar dulu baru diminum, subhanallah. Api diminum. Latihan kayaknya, latihan minum api nanti di akhirat ya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mungkin sama antara orang yang beriman dengan orang fasik. Ammal ladzina amanu wa 'amilu shalihat. Karena orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa. Untuk mereka surga sebagai tempat kembali. Tempat kembali mereka surga Allah tabaraka wa ta'ala. Nuzulam bima kanu ya'malun. Dan Allah siapkan di sana hidangan. Allah siapkan hidangan. Ya akhi, antum beramal soleh. Jangan berharap balasannya di dunia. Walaupun Allah akan berikan balasan di dunia. Antum membantu orang. Antum baik kepada orang. Antum melapangkan hutang orang lain, antum jujur, jangan harapkan balasannya di dunia. Harapan yang ada di sisi Allah, nuzulam bima kanu ya'malun, akan ada hidangan yang Allah siapkan untuk mereka. Disebabkan apa yang mereka amalkan. Lihat bagaimana Allah memuji Abu Bakar di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Asy-Syams atau Al-Lail, di mana Allah mengatakan Abu Bakar berbuat amal saleh bukan karena orang lain telah berbuat baik kepadanya. Bukan karena dia orang lain telah berbuat baik kepadanya. Kita berbuat baik kepada orang agar Allah berbuat baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Bukan agar orang kemudian berbuat baik juga kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang supaya orang itu berbuat baik kepada kita, itu masih pola hidup orang kafir. Kita berbuat baik kepada manusia untuk mencari ridho pencipta manusia. Maka nasihat-nasihat kepada kita, kepada kaum muslimin, nasihat-nasihat kita kepada saudara kita, jangan harapkan kamu harus patuh kepada kata-kata saya, kamu harus tunduk dan patuh kepada apa yang saya katakan, kamu harus ikut apa yang saya ucapkan. Kita mengharap ridho Allah, mereka terima alhamdulillah, tidak terima alhamdulillah. Karena kita, tujuan kita berdakwah, tujuan kita menyampaikan amal saleh untuk mencari ridho Allah, mengharapkan nuzulam bima kanu ya'malun, mengharapkan hidangan-hidangan yang Allah siapkan di akhirat atas apa yang mereka kerjakan di permukaan bumi, atas apa yang mereka amalkan di permukaan bumi. Lihat Nabi kita tercinta, betapa orang jahat kepada beliau dan betapa baiknya beliau kepada manusia. Dan hanya orang-orang yang benar-benar ikhlas yang bisa begini. Orang jahat kepadanya, dia tetap baik kepada orang. Bukankah itu sifat Nabi kita tercinta yang disebutkan di dalam Taurat, bahwa Nabi akhir zaman itu membalas keburukan orang dengan berbuat baik kepada orang itu. Dan Nabi buktikan sallallahu alaihi wasallam dengan pembuktian yang sangat besar di Fathu Makkah, di mana sekian tahun Nabi Muhammad SAW dihina, dicaci, dimaki, ingin dibunuh. Akan tetapi ketika Rasulullah datang dengan pasukan besar, kemudian penduduk Makkah takluk. Apa yang dilakukan Nabi kepada mereka? Saatnya Nabi membalas, kalau seandainya Nabi ingin membalas. Belasan tahun, 13 tahun di kota Makkah, 8 tahun di kota Madinah. 21 tahun dihina, dicaci, dimaki, diperangi, ingin dibunuh. Begitu Nabi datang dengan pasukan yang tidak bisa dihadang oleh penduduk Mekah, Rasulullah memperlihatkan sifat pemaafnya yang luar biasa. Kalau panitia sudah begini, itu sudah suruh berhenti ya. Ana mengerti bahasa isyarat. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahum an-nar. Mereka-mereka yang fasik, fasik akbar, bukan fasik asghar. Fa ma'wahum an-nar, tempat kembali mereka adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap mereka ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka akan dikembalikan ke neraka itu. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban nari allazi kuntum bihi tukadzibun, rasakan azab neraka yang dulu kalian mendustakannya. Dan orang yang mendustakan adanya azab di neraka, orang kafir. Oleh karena itu kefasikan di sini kefasikan yang bermakna kafir, karena mereka tidak percaya dengan adanya neraka. Dulu kalian mendustakan api neraka ini, kalian mengatakan enggak ada itu neraka itu, karangan Muhammad. Sekarang rasakan. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, bersabarlah kalian di neraka ini. Kalian sabar, enggak sabar, sama saja. Dzuq innaka antal azizul karim. Kamu yang dulu di dunia petantang, petenteng, merasa orang yang berwibawa, merasa orang yang mulia, lalu kemudian tidak percaya dengan neraka, rasakan sekarang neraka itu. Islauha, masuklah ke dalam api yang bergejolak itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ayat ini berbicara tentang orang kafir yang benar-benar kafir, tentang api neraka, tentang neraka, tentang hari berhisab, sehingga mereka berhak di neraka untuk selama-lamanya. Dan sebagian orang salah dalam memahami ayat ini, mengatakan bahwa setiap yang masuk neraka akan kekal di neraka untuk selama-lamanya berdasarkan ayat ini. Dan itu pemahaman yang batil. Orang yang beriman, orang yang mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, dan pemahaman yang hak, bahwa tidak semua orang yang masuk neraka kekal di neraka. Akan ada kelompok, sekelompok manusia yang akan Allah bangkitkan dari neraka. Dan Allah masukkan ke dalam surga setelah mereka di neraka. Siapa mereka? Mereka adalah orang Islam yang keislamannya tidak batal. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid, yang menghadap Allah tanpa syirik, tanpa kekufuran, tanpa kemunafikan besar, tanpa kekufuran besar. Namun dosa mereka tidak diampuni oleh Allah, sehingga mereka masuk neraka terlebih dahulu, sampai suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan memutuskan sudah saatnya mereka keluar dari neraka. Dan untuk mereka bukan ayat ini. Ayat ini untuk mereka yang tidak percaya dengan adanya neraka. Dan mereka orang kafir. Orang yang tidak percaya neraka, orang kafir. Dzuqu adzaban nari allazi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan. Rasakan. Jadi tempat orang-orang kafir adalah neraka. Dan orang kafir adalah orang yang mau bebas hidup di dunia. Tak mau ada larangan-larangan. Apa yang dia mau, dia lakukan. Apa yang dia suka, dia lakukan. Ini pola hidup orang kafir. Dan kalau ada orang Islam yang mencoba untuk berusaha seperti hidup mereka, ya mereka mendapatkan sebagian sifat orang kafir. Walau mereka tidak kafir dengan itu. Enggak kafir. Apa yang kita mau dari dosa maksiat kita kerjakan. Namun hati kita masih meyakininya maksiat. Itu tidak kafir kita. Karena kita tidak ingkar kepada, tidak menolak ayat Allah. Namun kita masih ikut hawa nafsu kita. Kita memiliki sifat seperti sifat orang kafir. Dan untuk orang-orang muwahhidin ini, ushatul muwahhidin, pelaku maksiat dari orang-orang yang masih bertauhid, yang tauhidnya masih ada, la ilaha illallahnya tidak batal, mereka ada kesempatan untuk keluar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah penduduk neraka masuk neraka, setelah penduduk surga masuk surga, Allah akan perintahkan para malaikat penjaga neraka, masuklah kalian ke neraka. Cari orang-orang yang masih ada imannya, angkat mereka dari neraka, masukkan ke dalam surga. Lalu diangkatlah mereka dari neraka oleh para malaikat, kemudian dimandikan di sebuah sungai di depan pintu surga. Ketika dimasukkan ke dalam sungai itu, mereka hitam legam, gosong. Dan ketika dibangkitkan lagi, setelah dicelupkan dan diangkat lagi, mereka putih bersih. Namun di jidatnya ada tulisan Jahannamiyun, mantan-mantan Jahannam. Yang harus kita cari,
masuk surga tanpa ada cacat tulisan jahannamiyun. Itu yang mau kita cari. Kalau antum minta surga kepada Allah, jangan hanya sekedar minta surga. Karena sekedar minta surga saja, antum masih ada kemungkinan ke neraka. Maka permintaan kepada Allah harus dua. Minta kepada Allah surga, dan minta kepada Allah perlindungan dari neraka. Allah berfirman, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Jadi syaratnya dua. Syarat manusia beruntung di dalam Al-Quran surah Ali Imran, dua syaratnya. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Jangan ketika minta surga terus. Ya Allah, berikan kami surga, ya Allah, berikan kami surga. Ada orang yang ke surga tapi ke neraka dulu. Dan yang lebih aneh lagi, ya Allah, enggak apa-apa ke neraka asal engkau ridho. Ya Allah, enggak apa-apa ke neraka. Yang penting engkau ridho. Asal engkau ridho, dimanapun kau tempatkan aku siap, walau ke neraka. Subhanallah, antum mempermainkan Allah. Yang mengatakan kata-kata seperti mempermainkan Allah, kapan Allah mengatakan Allah yang Allah ridho, ya Allah letakkan di neraka? Kapan? Setiap Allah bicara orang-orang yang Allah ridhoi, Allah pasti bicara surga di situ. Radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga. Orang-orang yang Allah ridhoi ke surga. Tidak ada orang yang Allah ridhoi masuk neraka. Kemudian kenapa antum berani mengatakan kepada Allah yang penting engkau ridho walaupun ke neraka? Tidak ada orang yang ke neraka. Orang yang diridhoi Allah lalu ke neraka. Maka ini mempermainkan akidah. Atau akidah yang dipermainkan oleh iblis dan para tentaranya. Kata mereka beribadah mengharapkan surga syirik. Subhanallah. Beribadah takut ke neraka syirik. Subhanallah. Ini akidah batil. Akidah batil. Kita disuruh oleh Allah harap surga. Tama'a, penuh harap. Dalam ayat yang tadi kita baru saja kita lewati. Khaufa, penuh rasa takut. Lihat seluruh ahli tafsir mengatakan takut ke neraka, takut murka Allah, takut bencana-bencana yang Allah berikan kepada kita karena kesalahan kita, takut amal soleh kita tidak diterima. Itu yang paling hebat, rajin beramal soleh tapi masih takut kalau tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami pasti akan memberikan kepada mereka rasa akan azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar. Mudah-mudahan dengannya mereka kembali ke jalan yang benar. Azab yang dekat berbeda para ulama tafsir. Sebagian mengatakan azab yang dekat adalah azab di dunia sebelum azab yang besar yaitu azab di akhirat. Sebahagian para ahli tafsir mengatakan azab yang dekat adalah azab di alam barzakh sebelum azab yang akbar yaitu azab di hari akhirat. Ala kulli hal, bahwa ini dua azab yang ada, baik azab di dunia sebelum azab di akhirat atau azab di alam barzakh sebelum azab di akhirat, maka kedua-duanya kita mohon perlindungan kepada Allah dengan menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat kekufuran, sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat kefasikan, sifat-sifat orang fasik, sekuat dan semampu kita sambil kita memohon kepada Allah, ya Allah, kuatkan hati ini di atas agamamu. Ma'asyarul muslimin, terlalu panjang ayat untuk kita bahas sampai akhir. Mungkin sampai di sini yang bisa ana sampaikan dan Ustadz Abu Zubair secara materi, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Kita persilahkan Ustadz Abu Zubair.
Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai di hadapan kami. Saya mulai pertanyaan yang pertama. Silahkan didengar ya. Kapan kita bisa mengamalkan ilmu kita menjadi seorang ustaz? Karena kita sudah mengaji lama, namun belum menguasai bahasa Arab. Namun membaca kitab-kitab terjemahan, bahwasanya dengan kitab terjemahan sudah cukup karena diterjemahkan oleh para doktor dengan ilmu yang ilmu kita seperti itu, bolehkah kita datang ke acara-acara bid'ah, namun untuk meluruskan mereka ada beberapa bagian dari pertanyaan ini yang untuk menjadi seorang ustaz. Menuntut ilmu itu adalah niatnya ikhlas karena Allah, mengangkat kebodohan dari diri kita agar kita bisa beribadah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Itu tujuannya. Terserah Anda mau jadi pedagang, mau jadi ustaz, mau jadi pengusaha, tetapi Anda wajib menuntut ilmu. Dengan ilmu itulah Anda bisa merealisasikan tujuan hidup Anda, yaitu apa? Menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Anda harus tahu, jadi ustaz itu berat, jadi dai, jadi ulama itu berat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga orang, na'udzubillah, yang kelak pertama dimasukkan ke dalam api neraka itu mereka. Salah satunya orang yang berilmu. Karena dia menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk berbangga-bangga. Biar dikatakan alim. Biar dikatakan ustaz. Hati-hati. Dan untuk berdakwah pun tidak mesti harus menjadi ustaz. Ketika Anda menuntut ilmu dengan ikhlas, mengharapkan pahala dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, lalu Anda amalkan pada diri Anda, kemudian mulai Anda ajarkan kepada orang-orang terdekat Anda, Anda menjadi seorang da'i ketika itu. Dan betapa banyaknya juga bermunculan ustaz-ustaz di akhir zaman ini, yang akhirnya berbicara masalah agama Allah, berfatwa tentang halal dan haram, tetapi pada hakikatnya mereka belum layak untuk berbicara dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tujuannya apa tadi? Tujuannya menjadi ustaz. Karena ustaz itu dianggap profesi yang bisa menghidupkan mereka. Tidak. Yang terbaik itu adalah menjadi da'i. Terserah Anda ustaz atau tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa huwa muhsin. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang menyuruh, mengajak kepada Allah, dan dia itu juga berbuat baik, beramal saleh. Jadi wahai saudaraku, luruskan niat menuntut ilmu. Jangan untuk ingin menjadi seperti ustaz, menandingi ustaz, dipanggil ustaz. Tidak. Kemudian karena kita sudah mengaji lama namun belum menguasai bahasa Arab. Ya, karena Anda kan tidak belajar bahasa Arab, cuma duduk mengaji begini aja. Itu pun cuma duduk mendengar saja. Alhamdulillah masih bisa mendengar dan hadir. Ya. Mencatat pun tidak. Tapi itu sudah alhamdulillah. Setiap orang itu Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang berbeda satu dengan yang lainnya untuk dia. Ada orang Allah bukakan bagi dia kebaikan sebagai seorang guru, ustaz, da'i yang mengajarkan agama. Ada Allah bukakan pintu kebaikan bagi dia berinfak dan bersedekah, atau memfasilitasi dakwah dengan kemampuan harta dia, dengan kemampuan jabatan dia, dan apa saja yang dia bisa. Umat Islam ini satu tubuh, laksana satu bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam peran dakwah. Anda lihat diri Anda dan berikan yang terbaik dari Anda untuk agama ini. Tidak mesti harus menguasai bahasa Arab. Karena kenyataannya banyak orang berusaha belajar bahasa Arab, setelah umur sudah mulai tua, sibuk dengan pekerjaan di dunianya, sebulan, dua bulan, dah juga bisa-bisa akhirnya kecewa. Ustaz Maududi paling malas dia itu, ngajar-ngajar bahasa Arab seperti itu. Paling malas kata dia, ngajar bahasa Arab, kursus-kursus bahasa Arab, rupanya enggak juga bisa-bisa. Sekarang manfaatkan saja apa yang Anda bisa. Anda belajar agama, duduk di majelis ilmu, fahami akidah itu, bertanya kepada guru Anda, ajarkan kepada anak Anda, berdakwah sesuai dengan kemampuan Anda. Sesuai dengan kemampuan dan bidang kita. Itu insya Allah sudah bermanfaat.
Namun kita hanya bisa membaca kitab-kitab terjemahan. Bahwasannya kitab terjemahan sudah cukup karena diterjemahkan oleh para doktor dengan ilmu. Ya, untuk orang awam insya Allah cukup membaca terjemahan untuk membantu dia belajar. Tentu pilih penerjemahnya adalah penerjemah-penerjemah yang amanah. Karena banyak juga kami perhatikan, karena sekarang kan kaum muslimin di Indonesia ini lagi bersemangat kembali kepada agama. Akibatnya kebutuhan mereka kepada buku-buku agama menjadi besar dan ditangkap oleh orang-orang yang punya pemikiran bisnis, dunia, usaha. Akhirnya mereka mengejar terjemahan-terjemahan komersial. Kami dapati yang salah menerjemahkan hadis, salah menerjemahkan, ada yang memotong-motong juga perkataan para ulama. Maka kalau Anda mencari buku terjemahan, lihat apa judul kitabnya, siapa penerjemahnya, siapa penerbitnya. Kalau tidak tahu, tanya kepada guru Anda yang Anda percayai. Ustaz-ustaz yang amanah, memiliki akidah, akidah yang kokoh. Bolehkah kita datang dengan buku dan ilmu yang seperti itu? Bolehkah kita datang ke acara-acara bid'ah namun untuk meluruskan mereka? Kemudian juga saya ingin sampaikan kepada Anda, wahai saudaraku, menuntut ilmu itu bukan untuk berdebat. Ingat, salah satu tujuan yang salah, menuntut ilmu tujuannya untuk berdebat. Menuntut ilmu itu tujuannya untuk beramal. Adapun menjelaskan kesalahan, kekeliruan, atau penyimpangan dari sunnah, serahkan kepada ustaz-ustaz Anda, orang-orang yang berilmu. Kalau setiap orang dari kita, asal sudah duduk di majelis ilmu, membaca buku terjemahan, lalu pergi kemana saja, lalu berdebat, membantah, itu hanya akan membuat kerusakan dan fitnah yang lebih besar. Coba lihat para sahabat itu. Para sahabat yang berfatwa, yang mengajarkan ilmu, adalah yang ahlinya. Sahabat-sahabat yang tahu posisi diri dia, mereka tidak mau Kufah itu berzikir secara bersama-sama, dipimpin dengan menghitung zikir mereka dengan batu-batuan. Dia tahu itu tidak pernah dia lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba, apakah dia langsung datang dan ingkari? Tidak, dia tunggu di situ. Siapa ulamanya di situ? Sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Dia tunggu dulu sampai Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya, hendak ke masjid, baru dia sampaikan. Dan siapa yang mengingkari? Sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Jadi bukan semua orang. Perhatikan itu. Antum dengar sahabat Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, sang pedang Allah, yang jihadnya sangat luar biasa. Tidak pernah terkalahkan dalam perang dia. Tidak ada lagi meragukan perjuangan dia dan jasa dia untuk Islam. Semoga Allah meridainya. Pernah antum dengar dia berfatwa kesana kemari? Antum baca fatwa sahabat Khalid mengatakan ini, itu dan segala macam? Tidak kan? Dia berjuang untuk Islam sesuai dengan bidang dia. Dia adalah panglima atau prajurit. Maka dia berjuang untuk menegakkan Islam sesuai bidang dia. Sahabat lain ada yang penghafal hadis, meriwayatkan hadis, mengajarkan agama ini. Semua masing-masing berjuang sesuai dengan bidang mereka. Nah, ketahui ranah Anda, kemampuan Anda. Jangan akhirnya niat baik, tetapi ternyata malah akhirnya merusak atau menjadikan fitnah dan mudarat yang lebih besar bagi dakwah ini. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, bukan berarti tidak boleh menasihati. Karena saya menjawab sesuai pertanyaan, datang kepada acara-acara dan di sana membantah untuk meluruskannya. Ini malah bisa menimbulkan mudharat bagi dakwah yang hak ini. Allahu a'lam bissawab. Silakan Ustaz.
Ya, yang penting itu jadi mukmin, bukan jadi ustaz. Yang penting itu jadi
mukmin, bukan jadi ustaz. Allah mengatakan Al-Qur'an itu kabar gembira untuk orang mukmin, bukan untuk ustaz. Maka kalau antum sudah beriman dengan apa yang Allah katakan, beriman dengan apa yang Rasulullah katakan, berusaha untuk menggali ilmu agama sekuat kemampuan antum, dan mengamalkannya, percaya beriman kepada Allah, dengan seluruh apa yang Allah perintahkan, dengan seluruh apa yang Allah larang antum tinggalkan, berusaha semaksimal mungkin, antum mukmin.
soalkah apa setelah, apakah setelah itu antum punya ilmu yang sangat banyak sehingga orang menggelari antum ustaz, itu urusan kedua. Yang penting itu mukmin. Yang penting itu ke surga. Walau tidak ustaz, percuma jadi ustaz kalau ke neraka. Dan bukan tidak ada orang-orang yang bergelar ustaz nanti di akhirat ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Jangankan ustaz, ada yang bergelar ulama ke neraka. Tentang ustaz, hadis Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannam, da'i mengajak kepada neraka jahannam. Tentang alim, orang ulama, seorang ahli ulama, hadis Nabi SAW dari Imam Muslim, ada orang yang Allah masukkan neraka pertama kali yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran siang dan malam, Allah katakan liyuqal alim, kamu melakukan itu agar dikatakan orang alim, agar dikatakan ulama. Kamu tidak mengharapkan Allah dan ridho Allah. Engkau tidak harapkan aku dan ridho aku. Engkau tidak ikhlas. Kau mengharapkan pujian manusia dan gelar ulama. Lalu Allah masukkan ke neraka. Dan itu diadab sebelum Allah mengadab Fir'aun dan Qarun. Maka yang penting itu jadi orang mukmin dan masuk surga, bukan menjadi ustaz. Ustaz mohon nasihatnya untuk saya supaya takut dan bertakwa kepada Allah di saat sendiri. Orang yang takut kepada Allah di saat sendiri, ini adalah orang-orang spesial. Oleh karena itu, ketika antum merasa berat menjadi orang-orang yang seperti itu, ya memang berat. Jangankan antum, Imam Syafi'i mengatakan berat. Ada tiga yang berat di permukaan bumi, kata Imam Syafi'i rahimahullah wa ra'ah. Imam yang kita cintai, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i. Ada tiga yang berat di permukaan bumi. Salah satu di antara yang tiga itu khasyatullahi fil khalwati fi sirri wal alaniyah. Selalu takut kepada Allah, takwa kepada Allah pada saat sendiri atau pada saat dilihat orang lain. Kalau Imam Syafi'i mengatakan berat, antum mengatakan tidak berat, hebat kali antum. Justru ketika antum mengatakan berat, ya memang berat. Namun bukan berarti tidak bisa. Karena Allah mengatakan bisa, di dalam Al-Quran mengatakan bisa. Orang-orang yang takut kepada Allah ketika mereka sendiri, ketika ada yang lain yang melihatnya. Namun ingatlah saudaraku, kalau antum tahu agama antum yang sebenarnya, kalau antum benar-benar belajar dan menghayati agama Islam yang hakiki ini, antum akan sampai kepada poin bahwa antum tidak pernah sendiri. Antum tidak pernah sendiri. Kapan kita sendiri? Coba. Tanpa ada yang tahu apa yang kita kerjakan. Kapan? Ada malaikat bersama kita. Mungkin ada jin di sekitar kita. Mungkin, saya tidak mengatakan pasti. Yang melihat kita namun kita tidak melihatnya. Dan Allah yang tidak pernah berhenti matanya menatap hamba-hambanya. Jadi kita tidak pernah sendiri. Kita selalu di bawah pengawasan. Tapi bukan CCTV. Areal ini diawasi melalui CCTV. Gak berani nyolong. Allah selalu melihat gerak-gerik Anda. Santai aja nyolong. Jadi lebih berat bagi dia kata-kata diawasi CCTV dibanding diawasi Allah. Maka kita tidak pernah sendiri. Sadari bahwa kita tidak pernah sendiri. Kalau antum sudah merasa antum sendiri, ketika itulah syaitan dengan mudah masuk. Idza ma khalauta dahran fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Kalau kamu suatu saat sedang berada dalam kesendirian, jangan katakan saya sedang sendiri. Katakan Allah selalu mengawasiku. Ini syair dibacakan kepada Imam Ahmad. Dan ketika mendengar syair itu, Imam Ahmad menangis tersedu-sedu. Beliau berhentikan majlis dan masuk rumah. Dan periksakan tangis Imam Ahmad dari luar rumah. lain itu. Kita tidak pernah sendiri, saudaraku. Kapan kita sendiri? Maka jangan pernah antum merasa antum pernah sendiri. Dan membuat kita lupa kepada Allah yang mengawasi kita. Kita lupa kepada malaikat yang mencatat seluruh amalan kita. Maka selalulah hadirkan iman. Selalulah hadirkan iman bahwa Allah melihat kita. Allah itu sami' basir. Selalu mendengar seluruh kata-kata kita. Sehingga kita harus berkata-kata dengan kata-kata yang Allah dengar, yang Allah tidak murka. Allah itu basir, maha melihat. Sehingga kita ingin selalu dilihat oleh Allah dalam keadaan yang Allah tidak murka kepada kita. Ini implementasi daripada belajar Asma'ul Husna. Bukan hanya sekedar tahu Allah melihat dan selesai. Bukan hanya sekedar tahu Allah mendengar dan selesai. Bukan. Implementasinya adalah bagaimana kemudian kita ingin selalu dilihat Allah di atas kebaikan. Bagaimana kita ingin selalu didengar kata-kata kita oleh Allah tidak di atas maksiat. Ini dia belajar Asma'ul Husna. Kalau antum merasa antum sendiri, antum letakkan di mana Allah? Iman. Kalau tidak yakin bahwa ada malaikat di kiri dan kanan kita. Maka kita tidak pernah sendiri. Antum tidak pernah sendiri. Maka jangan pernah merasa sendiri. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah riwayat di akhir zaman umat muslim akan berperang dengan orang kafir? Kapan itu waktunya? Banyak orang kafir. Apa ini ya, susah tulisannya. Saya lewatkan aja itu yang tidak tahu. Banyak orang kafir saat ini sudah menindas umat Islam. Ana siap untuk berperang dengan orang kafir. Terima kasih dengan nasihatnya, Ustaz. Saudaraku, kalau lihat tulisannya ini mungkin bapak kita ini orang tua ini. Gaya tulisannya gaya tulisan dulu. Ya, kalau anak-anak sekarang, anak muda sekarang jarang tulisannya seperti ini. Mengenai perperangan antara mukmin dan kafir di akhir zaman sebelum hari kiamat, itu riwayat-riwayatnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yuqatilu al-muslimuna al-yahud." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga orang-orang Islam berperang melawan orang Yahudi. Jadi, dan banyak lagi riwayat-riwayat lainnya tentang peperangan kaum muslimin melawan Ya'juj Ma'juj juga. Orang-orang Yahudi tentu yang dipimpin oleh Dajjal ketika itu. Nah, hadis-hadis ini menceritakan bagaimana kondisi di akhir zaman. Dan itu sahih. Sampai akhirnya nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Lalu keadilan merata, Islam merata di seluruh dunia. Kemudian Allah takdirkan Ya'juj Ma'juj berhasil meruntuhkan atau keluar dari tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain, lalu mereka keluar dan membuat kerusakan, membunuh siapa saja yang mereka temui, sampai akhirnya kaum muslimin terkepung di Syam dan akhirnya juga di atas di bukit, di sebuah bukit atau gunung, lalu Allah kirimkan, Allah bunuh, Allah musnahkan pula orang Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, peperangan-peperangan ini ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Namun wahai saudaraku, kita itu disuruh berlindung dari Dajjal. Bukan disuruh berharap bertemu dengan Dajjal. Ya. Bahkan fitnah yang paling besar sehingga semua nabi mengingatkan umatnya adalah fitnah Dajjal.
Orang-orang kafir itu di akhir zaman nanti dipimpin oleh Dajjal. Ketika Dajjal muncul dari arah Khurasan atau Asfahan sana, diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi. Mereka menyerang dan memerangi umat Islam. Ketika itu terjadi peperangan kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa nantinya, alaihis salam. Nah, kita dilarang berangan-angan, berharap untuk bertemu dengan keburukan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung darinya. Karena ketika Dajjal muncul itu, wahai saudaraku, hanya orang-orang yang dirahmati, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa selamat dari fitnahnya. Jangan lupakan, sebelum Anda mengatakan siap untuk berperang, banyak-banyak baca doa. Setiap selesai tahiyat, sebelum salam itu, berlindung dari Dajjal itu. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kalau seandainya Dajjal itu muncul di masaku, di zaman sekarang, waktu itu Nabi masih hidup, saya yang akan menjamin kalian menghadapinya. Tapi jika nanti setelahku dia muncul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita membacakan surat Al-Kahfi. Maka baca dan pelajari surat Al-Kahfi itu, amalkan kandungan-kandungannya. Nah, ini. Kemudian, wahai saudaraku, tujuan hidup kita ini sebenarnya bukan berperang. Berperang itu, jihad itu salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah untuk bisa, salah satu ibadah untuk bisa mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan hidup kita yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama itu bukan berperang. Bahkan mereka baru berperang setelah hijrah ke Madinah itu pun setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu baiat Aqabah itu, baiat Aqabah al-akhir, yang kedua, al-akhir yang terakhir. Setelah berbaiat, lebih dari 70 utusan sahabat kaum muslimin dari Madinah itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika engkau izinkan, kami akan turun malam ini juga ke lembah itu, kami tebas leher orang-orang Quraisy yang kafir itu." Siap mati, siap berperang mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab ketika itu, "Saya tidak diperintahkan untuk itu." Apa yang kita pelajari dari sini? Pertama, untuk berjihad harus ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Ikuti aturan-aturan syariat dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Dan tentunya kita bisa memahami itu dari para ulama-ulama yang terpercaya, yang amanah. Kemudian berperang ada syarat-syaratnya juga. Di antaranya jihad atau berperang itu, jihad itu kan dibagi lagi oleh para ulama. Ada jihad yang bentuknya, ada jihad penyerangan, ada jihad pembelaan diri, defense. Nah, kalau jihad yang menyerang, yang berperang dalam rangka menyebarkan Islam itu harus di bawah pemimpin yang sah, amir yang sah. Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imam junnah," pemimpin itu adalah tameng. Kaum muslimin berperang di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin yang berperang harus di bawah pimpinan amir, pemimpin yang sah. Berbeda dengan pembelaan diri, seperti misalnya Anda katakan di sini, sekarang ini orang-orang kafir banyak yang sudah menindas kaum umat Islam, bukan sekarang saja, dari dulu. Ya, seperti di Rohingya itu bukan sekarang, sudah ratusan tahun mereka seperti itu. Nah, untuk umat Islam yang ditindas di sana, mereka wajib berjihad membela diri mereka. Jika mereka mampu, itu pun ada syarat istitoah. Jika tidak mampu, mereka bisa dibantu oleh kaum muslimin yang di sekitarnya. Jika memang tidak mampu kaum muslimin dengan kondisi kaum muslimin terpecah belah sekarang ini, yang dikotak-kotak oleh orang-orang kafir, bagaimana mereka mau bersatu sementara mereka jauh dari agama? Kalau memang seperti itu, bisa saja mereka mengungsi, atau dalam bahasa Islamnya hijrah. Karena tidak memungkinkan mereka seperti Rohingya itu untuk menjalankan agamanya, dibunuh, disiksa. Sebagian ustaz-ustaz kita yang sudah pergi ke sana, mereka bahkan mengatakan, ada salah seorang ustaz kita itu yang pergi ke Rakhine itu, diam-diam menyusup ke sana itu. Bagaimana dia melihat wanita-wanita itu keluar dari hutan itu dalam keadaan berdarah-darah, tidak berpakaian lagi. Allah musta'an. Tapi apa yang bisa dia perbuat? Dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika itu. Dia saksikan langsung seperti itu. Kondisi mereka tidak bisa lari dari sana, makanan tidak ada, beribadah dibatasi, dibunuh, disiksa. Kalau seperti itu, bahkan Ustadz ini mengatakan memang kalau kita mau memberikan bantuan tidak bisa di situ lagi, harus yang sudah mengungsi itulah yang bisa kita bantu lagi. Kita ajarkan agama, kita ajarkan akidah. Karena ternyata banyak di antara kaum muslimin yang ditindas di sana itu memang sangat dangkal pemahaman agamanya, akidahnya. Nah, ini penting. Jadi wahai saudaraku, wahai saudariku, tuntut ilmu dahulu, pelajari akidah. Karena kalau akidah kita tidak kokoh, kita tidak akan kuat memanggul senjata itu. Kalaupun kita kuat memanggul senjata itu, tapi akidah kita tidak kuat, tidak kokoh, kita mungkin akan salah mengarahkan peluru atau pedang kita itu. Yang seharusnya ke orang kafir, akhirnya nanti perang sesama kaum muslimin seperti di Suriah akhirnya. Kelompok-kelompok saling berperang juga akhirnya. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat. Jadi jihad ada hukum, ada adab-adabnya dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka dengan dasar-dasar dari Al-Quran dan sunnah as-sahihah. Dan sebagai seorang mukmin memang harus ada dalam hati kita tekad untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semulia-mulia ibadah, tapi tetap harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat Anda, niat kita semua untuk berjuang di jalan Allah disampaikan oleh Allah di atas jalannya, karena Allah di atas jalannya, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz.
Pertanyaan berikutnya dan insyaallah sebagai pertanyaan terakhir, dan mohon maaf atas seluruh pertanyaan yang tak bisa kita jawab. Bagaimana membantah fitnah dan syubhat? Mereka mengatakan kepada orang-orang yang bermanhaj salaf bahwa mereka mudah mengkafirkan sesama muslim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan bukti-bukti kalian. Datangkan bukti kalau kalian benar, kalau kalian jujur dengan apa yang kalian katakan, mana buktinya? Mana buktinya ustaz-ustaz bermanhaj salaf mengkafirkan orang dan gampang serampangan mengkafirkan orang? Mana buktinya? Hari ini judul kita mukmin dan kafir. Ana mau tanya, ada satu nama yang kita kafirkan? Tolong jawab dengan jujur, akhi fiddin. Kajian kita mukmin dan kafir, ada satu nama yang kita kafirkan? Kok antum jawabnya malas-malas gitu ya? Ada satu nama yang kita kafirkan? Hatu burhanakum, mana buktinya kita mengkafirkan orang, mana? Ana kasih tahu Direktur Roja, kalau ada ustaz yang mengkafirkan satu nama, nama ini kafir, sebut nama siapa, kafir, keluarkan dari Roja. Tak ada bukti. Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan orang dan mudah-mudah mengkafirkan orang, karena manhaj kita manhaj tidak mengkafirkan orang, kecuali orang-orang yang benar-benar kafir. Kita akan katakan Nasara kafir, Yahudi kafir, yang tidak beragama Islam kafir. Kita mengatakan orang yang tidak beriman kepada satu ayat dari Al-Quran kafir. Namun kita tidak mengkafirkan nama orang. Kita menyebutkan tindakan itu bisa mengantarkan antum kepada kufur dan antum bisa menjadi kafir. Kenapa harus kita katakan? Kebenaran harus disampaikan apa adanya, supaya antum tidak terjerumus ke dalam dosa kufur itu. Supaya umat terbentengi, supaya tidak masuk ke dalam dosa kufur. Kita tidak mengkafirkan orang-orang. Tak ada nama yang kita kafirkan. Di saat umat-umat Islam banyak yang mengkafirkan pemerintah, kita mengatakan pemerintah kita banyak muslim. Maksiat yang mereka lakukan tidak membuat mereka keluar dari agama Islam, selagi mereka masih meyakini itu haram. Kecuali kalau mereka sudah meyakini itu halal, zina halal, meninggalkan sholat halal. Kalau mereka yakin seperti itu, ini bisa membuat mereka kafir. Pun kita tidak kafirkan. Kalau ini yang mereka lakukan, bisa membuat mereka keluar dari agama Islam. Kita berbicara hukum. Ini bisa membuat Anda kafir, jauhi. Ini bisa membuat Anda kafir, jauhi.
Bukankah Allah berfirman, ala la'natullahi alal kafirin, ala la'natullahi alal kadhibin. Semoga la'nat Allah kepada orang yang berdusta. Apakah setiap orang yang berdusta kita katakan ente dilaknat Allah? Tidak. Namun kita katakan orang yang berdusta dan rajin berdusta bisa dilaknat Allah. Kita bicara hukum. Kita bicara hukum dan bicara hukum harus di apa adanya. Kalau ada orang yang mengatakan di dalam Al-Quran ini ayat tentang ahli waris, saya tidak beriman lagi dengan ayat ini. Saya tidak percaya dengan ayat ini. Ini menzolimi kaum wanita. Kita katakan, antum kalau berbuat seperti itu dan meyakini seperti itu, antum bisa kafir. Tapi tidak mengkafir-kafirkan. Kita memberitahu bahwa perbuatan ini bisa mengantarkan antum kepada kafir. Dan ini yang mereka katakan, kita serampangan mengkafir-kafirkan orang. Enggak. Hatu burhanakum. Buktikan wahai orang-orang yang menuding ustaz-ustaz salaf mengkafirkan. Buktikan satu orang saja yang kita kafirkan. Mana buktinya? Mana bukti kita mengkafirkan orang? Bahkan di saat banyak orang mengkafirkan pemerintah, kita tidak pernah mengkafirkan pemerintah. Kecuali yang kafir di kalangan mereka, yang tidak muslim. Di saat banyak orang mengkafirkan aparat keamanan, polisi, tentara, kita tidak pernah mengkafirkan mereka karena mereka adalah polisi. Maka yang ada ini adalah tudingan. Tudingan tanpa dalil, tudingan tanpa bukti. Namun mereka tidak pernah faham bahwa berbeda menerangkan hukum dengan mengkafirkan orang. Itu suatu hal yang berbeda. Ya akhi, jangan pernah antum sekalipun tahu ini datangnya dari Rasulullah untuk mengatakan saya enggak percaya itu. Karena sifat antum seperti itu, tindakan antum seperti itu bisa membuat antum kafir. Kita tidak mengkafirkan orang, tapi kita mengingatkan jangan antum tolak sesuatu, jangan antum bantah sesuatu dan tidak beriman kepada sesuatu setelah antum tahu itu datangnya dari Rasul. Apakah ini mengkafir-kafirkan orang? Tidak. Ini justru menjaga umat agar tidak terjerumus ke dalam kekafiran. Namun mereka tidak mengerti. Ini dianggap aksi mengkafir-kafirkan. Subhanallah, yang kita lakukan menjaga umat supaya tidak terjerumus ke dalam kekafiran. Dengan kita terangkan ini bisa membuat orang kufur, ini bisa membuat orang kufur, ini bisa membuat orang kufur, ini bisa membuat orang kafir, ini bisa membuat anda kafir. Ini bukan mengkafir-kafirkan, ini menjaga anda supaya tidak masuk ke dalam dunia kafir. Yang tidak beriman dengan adanya neraka kafir. Ini bukan mengkafirkan orang. Supaya antum beriman dengan adanya neraka. Jadi ini adalah aksi menjaga umat supaya tidak terjerumus ke dalam kekafiran. Diterangkan kepada mereka yang mana dosa yang bisa membuat mereka kufur. Bisa membuat mereka masuk ke dalam barisan orang-orang kafir. Jadi ini bukan aksi mengkafirkan. Kita minta mereka mendatangkan bukti. Kita minta mereka mendatangkan bukti mana satu nama. Berikan kami satu nama. Kalau tidak berani memberikan satu nama, setengah nama. Dan mereka tidak akan mendapatkan buktinya. Kalau mereka mengatakan, tuh si fulan mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan presiden. Dia bukan bermanhaj salaf, dia khawarij. Tuh si anu berjenggot, celana cingkrang, mengkafirkan seluruh aparat keamanan, dia bukan bermanhaj salaf. Jadi yang bermanhaj salaf tidak pernah mengkafirkan siapapun. Kecuali orang yang wajib diyakini kafir. Maka biarkan saja. Setiap orang yang mengeluarkan kata-kata di hadapan Allah, dia akan dituntut untuk kata yang dia ucapkan. Dan sudah nasib kita, sunnatullah, orang-orang yang berdakwah kepada jalan Allah, dituding macam-macam. Saran saya, santai aja. Jangan terpancing, lalu kemudian kita ikut marah-marah. Nah, udah. Memang nasib orang-orang yang beriman di permukaan bumi dituding, ditertawakan, dicemooh, dicaci, dimaki, disalah-salahkan, sudah nasib. Sok suci, para nabi dikatakan sesat, para nabi dikatakan gila, para nabi dikatakan penyihir dan terkena sihir. Maka kalau mereka bisa mendatangkan bukti, baru mereka apa yang mereka katakan benar. Tapi mereka tidak akan bisa mendatangkan bukti itu. Sampai di sini pertemuan kita, dan mohon maaf atas sebuah segala pertanyaan yang tidak bisa kita jawab karena begitu banyak pertanyaan yang antum berikan. Namun insyaallah masih bisa antum berikan kepada para asatidzah yang ada di negeri yang mulia ini, di kota Bandung, yang banyak lebih berilmu daripada kita. Namun keberadaan kita sekali-kali di sini ya menjawab pertanyaan yang cukup waktu saja untuk dijawab, dan mudah-mudahan antum bisa terus melanjutkan estafet menuntut ilmu dengan para asatidzah yang lebih berilmu daripada kita. Di sini ada Ustaz Abu Haidar dan yang lainnya, ada Ustaz Beni dan yang lainnya, dan kita yakin mereka berilmu luar biasa dan telah lama terjun di dunia dakwah melebihi kita-kita. Dan datanglah kepada mereka, rajinlah duduk bersama mereka, dan pertanyaan-pertanyaan antum akan bisa mereka jawab dengan ilmu biiznillahi azza wa jalla. Adapun kami hanya memberikan sedikit yang kami tahu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kemudian kepada Allah kita memohon agar semua yang hadir dari kaum muslimin terhindar dari sifat kafir, terhindar dari sifat kufur dan menjadi orang kafir. Dan semua kita, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, menjaga pemimpin-pemimpin kita agar tidak terjerumus ke dalam dosa kufur, dosa kekafiran, dan agar mereka tetap menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.